Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Näin alkaa Raamattu. Voinko luottaa Raamattuun ihan kokonaan? Voinko luottaa niihin yksityiskohtiin, joita Raamattu kertoo luomisesta? Miten minun tulisi suhtautua evoluutioteoriaan? Mitä todisteita meillä on? Voiko kristinuskoa ja evoluutioteoriaa yhdistää? Onko se kestävä yhdistelmä? Tervetuloa Kansanlähetysopiston kurssille Jeesus vai Darwin, raamatullinen vai akateeminen luomiskertomus. Uskon, että saamme tällä kurssilla paljon tietoa ja paljon pohdittavaa. Opettajanamme on lääkäri Pekka Reinikainen, joka on tutkinut näitä asioita 25 vuoden ajan. Tämä kysymys on ollut hänelle tärkeä myös hänen uskoon tullessaan. Jos teillä ja kun teillä varmasti monella herää kysymyksiä näiden opetusten aikana, voitte kirjoittaa niitä, tuolla takana on lappuja, jos teillä voi olla muitakin lappuja, se ei haittaa, voitte kirjoittaa niitä kysymyksiä, otamme ne mielellään kirjallisesti, jotta ne on helpompi järjestää sitten Pekan loogiseen järjestykseen. Minä olen Mika Ebeling, olen Helsingin Kansanlähetyksen raamattukouluttaja, ja koska tiedän, että Pekalla on paljon tärkeää ja mielenkiintoista asiaa, enkä itse tätä asiaa niin hyvin tunne, niin pyrin pitämään oman osuuteni varsin vähäisenä, ettei vie tätä kallista aikaa. Ensimmäisenä aiheena meillä on kysymys maailman olemassaolosta, alku ja loppu, miten ja miksi, ateistien evoluutiotarinoita, onko kaikki vain suhteellista. Hiljennymme alkurukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet luonut kaiken. Kiitos, Herra, että sinä olet tuonut meidät tähän hetkeen yhteen. Herra, me rukoilemme sitä, että sinä avaat meidän ymmärryksemme ottamaan kaiken sen vastaan, mikä meille on hyödyllistä ja tarpeellista. Siunaa Pekkaa ja hänen opetustaan, siunaa meitä kaikkia. Auta, Herra, meitä kristittyjä olemaan rohkeita ja perehtymään asioihin riittävästi, niin että osaamme perustella, miksi me uskomme Raamattuun. Jeesuksen nimessä, aamen. Ole hyvä, Pekka.
Kiitos, Mika. Rakas Jumalan perheväki, tervetuloa vielä kertaalleen kaikille. Mä olen ammatiltani käytännön lääkäri. Mä olen tehnyt lääkärin työtä 40 vuotta, viimeksi tänään. Tässä salissa puhuin viimeksi 20 vuotta sitten. Meillä oli Suomen kristillisen lääkäriseuran 70-vuotisjuhla. Nyt seura täyttää 90 vuotta ja juhlat pidetään tällä kertaa kulttuurikeskus Sofiassa. Suomessa on paljon kristittyjä lääkäreitä, noin lähes 1300, että lääkärin ammatti ehkä edellyttää jonkinlaista perehtymistä tai sitä kärsimystä ja kuolemaa tulee jatkuvasti vastaan, niin lääkärit ehkä ajattelee aika syvällisesti näistä asioista. Tällä kertaa meillä on tämmöinen tärkeä teema, joka liittyy Raamatun luotettavuuteen. Suomessa käydään aika kovaakin debattia siitä, että pitäisikö Raamattu aina tulkita uudelleen kulloisenkin juuri tällä hetkellä vallitsevan tieteellisen näkemyksen mukaan, ikään kuin kirjoitettaisiin uudestaan Raamatun tiettyjä osia vastaamaan juuri tämänhetkisen tieteellisen tutkimuksen tuloksia. Tässä on sellainen ongelma, että jos näin olisi tehty, kun joka sukupolvi muuttaa näitä tieteellisiä tutkimuksia, niin jos näin olisi tehty tässä parin sadan sukupolven ajan, niin mitä Raamatusta mahtaisi olla jäljellä? Eli meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia sen suhteen, että mitä juuri tämänhetkinen tieteellinen näkemys, jos se on jotenkin poikkiteloin Raamattuun nähden, niin mitä se tieteellinen näkemys sitten huomenna on, että meidän täytyy lähteä mielestäni siitä, että Jumalan sana on kokonansa totuus. Jumalan sanahan sanoo itsestään, että Jumalan sana on kokonansa totuus. Se on turvallinen lähtökohta, koska tieteelliset tulkinnat tulevat ja menevät. Tässä mä ajattelin aluksi näyttää tuommoisen vajaan minuutin pituisen YouTube-näytteen siitä, että mitä tämän hetken maailman johtavin ateismin apostoli, Oxfordin yliopiston tieteen kansanomaistamisen professori Richard Dawkins sanoo tästä asiasta. On hyvä, että Richard Dawkins on näin avomielinen. Tämä YouTube-pätkä on englanninkielinen, mutta mä käännän sen nyt jo ennalta teille tämän tekstin suomeksi, mutta mä näytän tämän videon, koska te voitte katsella näiden sekä haastattelijan että Dawkinsin ilmeitä. Nekin kertoo paljon. Tässä on Kristillisen kanavan haastattelu, jossa kristitty henkilö haastattelee Richard Dawkinsia aiheesta, että voiko kristinuskon tai Raamatun luomiskertomuksen ja evoluution yhdistää. Dawkins toteaa tässä, että evankeliset kristityt ovat oikeassa siinä, että evoluutio on suuri vihollinen. Ateistit, kuten Dawkins, niillä on tapana sanoa, että evoluutio tekee ihmisistä ateisteja. Että tässä Dawkins myöntää, että evankeliset kristityt on tässä oikeassa, että evoluutio on kristinuskon suurin vihollinen. Mutta sitten hän jatkaa, että sofistikoidut teologit, joka tarkoittaneet suomeksi sille, että oppineet teologit tai viisaat teologit tosin yrittävät yhdistää näitä kahta asiaa, mutta Dawkinsin mielestä they are deluded, eli he ovat täysin harhassa tässä asiassa. Mä haluan avata tämän maailman johtavan ateistin kommentilla, koska se kertoo aika paljon. Dawkins on hyvin merkittävä mies, hänen kirjojaan on myyty 15 miljoonaa kappaletta, ja Dawkins on entinen uskova, ja niin kuin tästäkin käy ilmi, niin noin 16-vuotiaana hän muutti näkemystään ja hylkäsi kristinuskon evoluutioteorian takia. Ja Dawkins on, sanoisin näin, että aika suorastaan vihamielinen joissakin kirjoissa kristittyjä kohtaan, jostakin kumman syystä. Hän käyttää aika vihamielistä kieltä, mutta se, että hän sanoo tämän asian näin selkeästi, että me emme voi ajatella, istua niin kuin kahdella tuolilla, ajatella, että raamatulomiskertomus on totta ja evoluutio on totta, niin tämä ei kerta kaikkiaan käy. Mutta katsotaan vähän, miltä tämä keskustelu näyttää, ja te voitte tarkkailla näitä ilmeitä tässä, varsinkin Dawkinsilla.
And was there a particular point that, or something that you read or an experience you had that sort of said, yeah, this is it, God doesn't exist? Oh, well, by far the most important, I suppose, was understanding evolution. I think the evangelical Christians have really sort of got it right in a way in seeing evolution as the enemy, whereas the more, what should we say, sophisticated theologians are quite happy to live with evolution. I think they're deluded. I think the evangelicals have got it right in that there really is a deep incompatibility between evolution and Christianity. And I think I realized that at the age of about 16.
Joo, hän käytti sanaa deep incompatibility, eli hyvin syvä yhteensopimattomuus näiden kahden asian kanssa. Ja mielestäni meidän kannattaa kuunnella näitä ateisteja aika vakavalla korvalla, koska tämä niin sanottu uusi ateismi, joka hyökkää hyvin voimakkaasti kristinuskoa vastaan, niin se on aivan toista kuin mitä ateismi oli ennen. Ystäväni professori Tapio Puolimatka on sanonut, että ateistit eivät ole enää ateisteja, eli Jumalan kieltäjiä, vaan ne on antiteistejä, eli Jumalan kimppuun käyviä, että ne on niin kuin muuttunut se ilmapiiri. Ja myös pelin henki on muuttunut, että aikaisemmat ateistit oli suhteellisen kilttejä ja maltillisia, mutta nämä uudet ovat hyvinkin hyökkääviä ja jopa vihamielisia. Mutta onko tänä päivänä mahdollista todistaa Jumalan olemassaoloa? Aina kun tämän teeman ottaa esiin, niin heti tulee hirveä vastalauseiden ryöppy. Sanotaan, että Jumalan olemassaoloa ei voi todistaa. Tällainen vastalause tulee vähän niin kuin joka taholta, myös teologian, oppineiden, pastoreiden, muiden taholta. He on ikään kuin heittänyt pyyhkeen kehää ja he sanoo, että turhaan sä siinä yrität, niin kuin Pekka todistaa, että Jumala on olemassa, että ei se ole mahdollista. Mä olen tässä asiassa pikkasen eri mieltä, koska mä lähden siitä, että Raamattu on kokonansa totuus ja se on Jumalan sanaa. Ja täytyy aina katsoa, että mitä Jumalan sana niin kuin sanoo tästä asiasta. Meidän on hyvä lukea Raamattua hyvin huolellisesti ja tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Raamattu on minulle kokonansa totuus. Se ei ole mikään tällainen beduinien nuotiotarinoista syntynyt tänne virikekirja, niin kuin se tuntuu joillekin tänä päivänä olevan, vaan kyllä se Jumalan sana on kokonansa totuus. Eli Raamatun mukaan todisteiden puute ei ole ongelma, mutta ongelma on todisteiden tulkitsijassa. Nimittäin jos te luette roomalaiskirjettä, ensimmäinen luku, jakeesta 18 eteenpäin, niin siinä sanotaan, että Jumalasta voidaan tietää jotakin, että Raamattu yllättäen sanoo, että Jumalasta voidaan tietää jotakin, ja se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä. Siis Jumalan olemassaolo on ilmeistä Raamatun mukaan. Ja miten niin ilmeistä, niin kun hänen tekojansa tarkataan, kun Jumalan luomistöitä tekoja tarkataan, niin Jumalan olemassaolo on niin ilmeistä, että sillä, joka ei sitä huomaa, niin ei ole mitään, millä itseään puolustelee. Ja ihminen, joka kieltää Jumalan, niin siitä se jatkuu se roomalaiskirja, niin hän muuttaa sen Jumalan kuvan mateliaiden sun muiden kaltaiseksi. Niin siinä on selvä viite, että kun Jumala kielletään, niin Jumalan kuva muutetaan matelian kaltaiseksi. Evoluutioteoriahan väittää, että me olemme matelioista polveutuneita. Eli siinä on se Jumalan kieltäminen. Siinä, mä näen siinä roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa seurauksen, että mun mielestä siinä puhutaan evoluutioteoriasta. Ja sitten kun mennään sinne, niin sitten roomalaiskirjan ensimmäisen luvun lopussa nähdään, mihin tämä johtaa. Eli tulee kaikki tämä sotku, mitä nykyyhteiskunnassa on, eli miehet vaihtaa suuntautumisensa ja niin poispäin. Eli siinä on koko paketti. Jumala kielletään, tulee evoluutioteoria ja sitten tulee tämä suuri sotku, missä me nyt ollaan. Jos te luette roomalaiskirjan loppuosa, niin se on niin kuin lukisi päivän iltasanomia iltaleiden lööppejä, että se on just niin kuin tässä sanottu. Eli ongelma ei ole todisteiden puutteessa, vaan ongelma on todisteiden tulkitsijassa. Meidän kannattaa ottaa näissä asioissa rauhallisesti, edetä maltillisesti, rukoilen sellaisten ihmisten puolesta, jotka ei näe tätä asiaa, koska usko on Jumalan lahja. Ja siinä on joku este, joka pitää murtaa ja rukoilla ihmisten puolesta. Meidän ei kannata olla aggressiivisia, vaan ottaa esiin todisteita ja paras todistus sitten voittaa. Raamatussahan sanotaan, että jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Siis Herran Jeesuksen lampaat kyllä kuulevat Jeesuksen äänen. Jos Jeesus sanoo luomisesta jotain ja Jeesus puhuu, Jeesus viittaa kaikkiin Genesiksen kirjan alkulukuihin, niin joka on totuudesta, niin kuulee kyllä Jeesuksen äänen. Joka janoaa totuutta, niin kuulee tämän. On hyvä myös muistaa, että Raamattu sanoi, että usko ei ole joka miehen. Että jos joku ei tule uskoon, niin se ei sitten tule uskoon, ja sekin on ihan raamatullista, kun sanotaan, että usko ei ole kumminkaan joka miehen, mutta me emme tiedä, ketkä nämä on, jotka ei niin kuin valitettavasti tule uskoon, mutta ei se ole meidän ongelmamme, vaan me lähestymme heitä rakkaudella, hyvillä argumenteilla, rukoilemme heidän puolestaan, niin Jumala antaa mielen muutoksen. Sanoin nimimerkki kokemusta on, koska mä olen entinen ateisti ja rukous oli ainakin minun kohdallani aika tuhoisa, eli mä tulin uskoon. Et kyllä se toimii, mutta me käytetään sitä liian vähän ja meidän täytyy sitten olla tässä asiassa hyvin rakkaudellisia, koska jos me lähdetään heittelemään mutaa toisten niskaan, niin ei siitä hyvää seuraa, ei siitä kukaan tykkää, eikä se kanna hedelmää. Malttia, malttia. Joskus se muutos voi kestää kauan. Mutta muistetaan, että joka janoaa totuutta, jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Jeesus sanoi, että minun lampaani kyllä kuulevat minun ääneni. Kyllä se näin on. Senkin takia tätä asiaa kannattaa pitää esillä, koska näiden lampaiden tulee saada tietää, että on olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin se akateeminen luomiskertomus. Ja niin muut vaihtoehdot eivät itse asiassa ole ollenkaan hassumpia tieteellisesti, niin kuin tullaan tässä varmaan näkemään matkan varrella. Raamattu sanoi myös näin, että katso, he ovat hyljänneet Herran sanan. Mitä heillä on viisautta? Eli jos sä hylkäät sen, että Raamattu on kokonansa totuus, Jumalan sana, niin viisaus menee. Tämä on erittäin hyvä kohta, Jeremia 8.9. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan. Mitä heillä on viisautta? Viisaus ja älykkyys tai nokkelus, ne on oikeastaan niin kuin kaksi eri asiaa. Että Raamatussahan sanotaan, että tämän maailman ihmiset on niin kuin uskovia, usein älykkäämpiä, nokkelampia. Se voi pitää paikkansa, mutta niiltä puuttuu se viisaus. Viisaus on tätä raamatullista viisautta. Me emme ole niitä, jotka hylkää Herran sanan, koska menetetään se viisaus. Raamattu sanoo myös, että aika mainiosti toinen Pietarin kirje 3, jakeet 5-6, että sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Siis tietensä he eivät ole tietävinään. Kyllä he tietävät sen, mutta he eivät ole tietävinään. Tämä on aika mainiosti ilmaistu tuossa vanhassa käännöksessä. En tiedä, miten se tuossa uusimmassa on muotoiltu, mutta ajatus on tietysti sama. Ja huomatkaa, että luomisesta puhutaan Raamatussa yli 300 kertaa. Luomisesta, lankeemuksesta, vedenpaisumuksesta, lunastuksesta puhutaan lähes 400 kertaa, niin kuin tässäkin yhteydessä. Ja ei me voida ajatella, että tämä, me heitetään romukoppaan tämä luomisasia, koska siinä pesuveden mukana menee sitten koko Raamattu. Nämä henkilöt, jotka uskoo tällaiseen teistiseen evoluutioon, eli siihen ajatukseen, mitä Dawkins tuossa kritisoi, että Jumala olisi luonut niin kuin evoluution avulla, että Jumala olisi askarrellut joidenkin atomien ja ainemolekyylien kanssa 4 miljardia vuotta saadakseen aikaan ihmisen, niin he menettävät hirveästi asioita siinä, mutta he menettävät muun muassa vedenpaisumuksen, johon palataan vielä myöhemmin aika laajastikin. He menettävät syntiin lankeemuksen, he menettävät ensimmäisen Aadamin. Raamatussa ensimmäinen Aadam oli Aadam ja toinen Aadam on Kristus. Koko rakennelma kaatuu, jos me ruvetaan tätä sorkkimaan. Lisää Raamatun jakeita. Näin sanoo Herra sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta. Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan. Kuka oli minun kanssani, joka teen tyhjäksi valhettelijain merkit, teen taikurit tyhmiksi, joka panen tietäjät peräytymään ja muutan heidän tietonsa typeryydeksi. Tämä on aika hauskasti sanottu, se toistuu tuolla korinttilaiskirjassa. Tulee aika, jolloin Jumala muuttaa tämmöisten ihmisälyniekkojen tiedon typeryydeksi. Ja saattaa olla, että se aika lähestyy nyt, te voitte itse tehdä johtopäätöksiä, että mikä tieto tässä nyt loppujen lopuksi typeryyttä on ja mikä ei, mutta Raamattu tästäkin sanoo, että tulee aika, jolloin ihmisviisaus, ihmisen järkeilyt, ihmisälyniekkojen, tämän maailman viisaiden ajatukset muutetaan typeryydeksi. Tämä ei tarkoita ollenkaan sitä, että oltaisiin jotenkin tieteellisen tutkimuksen vastustajia. Päinvastoin, että mäkin toimin lääkärinä ja mä olen erittäin iloinen tieteellisestä tutkimuksesta. Mä käytän insuliinia potilaalle, jotka geenitekniikka on sallinut sen, että laitetaan ihmisen insuliiniin tuottava geenikolibakteeri, joka hikihatussa tuottaa hyvää insuliinia, jota me käytetään. Tämä on tiedettä ja se on hyvä juttu, mutta ei tiedettä saa väärin käyttää. Tiedettä ei saa väärin käyttää tietynlaisen evoluutiouskonnon tuputtamiseksi. Tästä kohta lisää. Eli Jeesus vai Darwin? Meidän on valittava näistä kahdesta. Otammeko raamatullisen luomiskertomuksen vai akateemisen luomiskertomuksen? Aivan niin kuin Richard Dawkins sanoi tuossa alkuklipissä, niin ei voida ajatella yhdistää näitä. Se on täysin mahdoton idea. Ei voida istua kahdella tuolilla. Vaikka halutaan olla kuinka mielistellä tätä maailmaa ja olla älyniekkoja, oppineita, muita tohtorismiehiä, niin ei se onnistu se kahdella tuolilla istuminen mitenkään. Ja on erittäin mukava asia, että Richard Dawkins sanoo sen hyvin suoraan, mitään kiertelemättä. Hän lataa sen aivan suoraan. Ja meidän kannattaa kuunnella tätä Richard Dawkinsia. Hän on erittäin vaikutusvaltainen henkilö just tällä alueella, missä puhutaan uskonnosta ja kristinuskosta. Mitä Jeesus sanoi näistä asioista? Tuossa totesin, että Jeesus viittaa kaikkiin ensimmäisen Mooseksen kirjan Genesiksen luomiskertomuksen lukuihin. Jeesus viittaa niihin kaikkiin. Mitä Jeesus näistä asioista tiesi? Mikäs mies se Jeesus oli? Raamatussa sanotaan, että kaikki on luotu Jeesuksen kautta. Jeesuksessa pysyy kaikki voimassa ja Jeesuksessa me pelastumme, jos me vain pysymme uskossa. Kolme asiaa Jeesuksesta. Kaikki on luotu Jeesuksen kautta. Hänessä pysyy kaikki voimassa. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme ja hänessä me pelastumme. Kyllä Jeesus tiesi, mistä hän puhuu. Nämä teistiset evoluutionistit, jotka väittävät, että Jumala loi tämmöisen evoluutioprosessin kautta, niin ne sanoivat, että ei Jeesus tiennyt evoluutiosta mitään, niin sen takia Jeesus erehtyi. Mutta kuinka henkilö, joka Raamatun mukaan on luonut tämän kaiken, niin eikö hän tietäisi? Jobin kirjassa sanotaan, Jumala sanoi, että missä olit silloin, kun minä maan perustin? Jumalahan oli Jeesuksessa. Kolmiyhteinen Jumala. Raamattu sanoo senkin. Jeesus sanoo selkokielellä, ettekö ole lukeneet. Jeesus sanoo aika monta kertaa, ettekö ole lukeneet. Mä toivon, että se aikansa teissä niin kuin huonon oman tunnon, että pitää lukea enempi Raamattua, koska Jeesus sanoo monesti, että ettekö te ole lukeneet. Lukekaa nyt hyvät ihmiset Raamattu, ettekö te ole lukeneet. Että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi. Tämä tarkoittaa, että mies ja nainen luotiin heti alussa, eikä sille, että erilaisia otuksia kyhältiin 4 miljardia vuotta ja sitten lopulta ihminen saatiin aikaan 100 000 vuotta sitten viime hetkellä. Niin ei se näin mene, vaan jo alussa luotiin mies ja nainen. No evoluutio väittää näin, että ihmiset ovat olemattomuudesta ilman syytä 13,7 miljardin vuoden kuluessa ilmaantuneita eläimiä. Niin nyt voidaan ajatella, että kumpi tieto vaikuttaa enemmän typeryydeltä. Siis valinta on teidän, mutta akateeminen luomiskertomus sanoo, että te olette vain olemattomuudesta ilman mitään syytä ilmaantuneita eläimiä. Vaikuttaako tämä kovin uskottavalta? No ainakin akateemisen maailman mielestä se on. Raamattu on aika tiukkaa. Yleensä niin kuin kristityt ei saa sanoa, se on raamatus kielletty, eikö näin olekin Mikael Belling, että ei me saada sanoa kenestäkään, että sinä hullu, koska siitä seuraa kovat rangaistukset. Mutta en mä halua sanokaan, mä vaan siteraan mitä Raamattu sanoo. Eli psalmi 53:2. Raamatus lukee näin, että hullu sanoo sydämessänsä ei ole Jumalaa. Aika tiukka ilmaisu. Mutta tätä voi niinku verrata tuohon Dawkinsin sanaan. Niin Dawkins sanoi näin, että joka epäilee evoluutiota on tyhmä, tietämätön, hullu tai ilkeä. Okei, kumpis tässä nyt sitten on mitäkin. Mutta asenteet on niinku tiukat ja yhteenotto on väistämätön. Ja meidän on hyvä niinku miettiä, kummalla tuolilla me istutaan. Että älkää hyvät ystävät istuko kahdella tuolilla. Siitä ei hyvää seuraa. Ja jos sä istut sillä luomistuolilla, niin varaudu siihen, että ovista, ikkunoista, savupiipusta ja lattian raoista tulee lunta tupaa ja lujaa. Eli sä olet heti armottoman kritiikin kohteeksi. Mutta ei se mitään. Sehän on hyvä merkki, että mä tapasin Billy Grahamin vuonna 1987, kun hän piti stadionilla rukoussarjaa. Mä tapasin hänet henkilökohtaisesti, niin hän puhui meille, jotka oli siinä. Mä olin järjestämässä ensiapua siihen tilaisuuteen, niin se puhui meille kaikille. Se sanoi, että kavahtakaa, jos ihmiset puhuvat teistä pelkkää hyvää. Eli äkkiä linjan tarkastus, jos sun juttuja ylistää kaikki teologian tohtorit ja piispat ja ylipapit ja muut, niin silloin on syytä huoleen. Ja näin se on, ja aamen. Billy Graham oli muuten hyvin, hyvin miellyttävä, ja on vieläkin hyvin miellyttävä mies, niin hän sanoi näin, että, ja mä olen pyrkinyt siihen samaan, ja mä toivon, että mä onnistun siinä, kun Billy Graham sanoi, että minä olen yksinkertainen mies, mutta minä opiskelen tullakseni vieläkin yksinkertaisemmaksi. Eli nämä asiat pitäisi niin kuin kuitenkin paketoida niin, että kaikki voi sen ymmärtää, koska kyllä Jumala on sanansa varjellut ja vahtinut, ja kyllä se on selkokielellä kirjoitettu, ja se on kirjoitettu sillä lailla, että kyllä kaikki voi ymmärtää Jumalan sanaa. Ei sinne tarvii mitään niin kuin ihmeellisiä virityksiä laittaa, että kyllä se on kaikille ihmisille kirjoitettu selvää tekstiä. Raamatun ilmoituksessa on eräitä erityisen keskeisiä tekstejä, joista Raamattu mainitsee, että ne olivat Jumalan itsensä tekemiä, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu. Ja huom, kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu. Mitä Jumalan sormella oli kirjoitettu? Mikä on niin tärkeää, että se vahvistettiin Jumalan omalla sormella? Raamatus ei ole paljon näitä tekstejä, missä sanotaan, että Jumalan omalla sormella kivitauluun kirjoitettu teksti. Jotakin tosi tärkeää. Jumalan omalla sormellaan kivitauluun kirjoittama teksti sisältää muun muassa seuraavan lauseen. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti. Aika mielenkiintoista. Luomiskertomuksen tyylilaji sopii historian kuvaukseen. Tätä mieltä on aika monet eksegeetit, että se sopii historian kuvaukseen. Se ei ole runoutta, vaikka sitä on koitettu vääntää vaikka miksikä, mutta ehkä enemmistö näistä tutkijoista on sitä mieltä, että tyylilaji sopii historian kuvaukseksi. Tärkeä pointti tulee nyt. Raamatussa aina kun sanaan päivä liittyy luku, ensimmäinen päivä, toinen päivä, kolmas päivä ja vuorokauden aikaan liittyvä sana, tuli ehto, tuli aamu, niin silloin tarkoitetaan aina vuorokautta. Siellä on sellaisia kohtia, missä päiväsanaa käytetään niin kuin sen ja sen profeetan päivinä ja näin poispäin, mutta niihin ei liity tätä lukua ja vuorokauden aikaa. Eli ikään kuin luomiskertomuksen Genesiksen ensimmäisen luvun kirjoittaja olisi pannut kaikki peliin, että jokainen lukija niin kuin tajuu, että tässä on kysymys päivistä eikä vuosituhansista. Aina tätä kohtaa liberaaliteologit sanoivat, että juuri Raamatussa myöhemmin sanotaan, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja niin poispäin. Ei se 1000 vuotta, se ei liity tähän asiaan ollenkaan, se konteksti ei ole sama. Ja ei se 1000 vuotta meitä auta, kun me tarvittaisiin 4 miljardia vuotta. Eli ei voi sanoa, että tämä Raamatun luomiskertomuksen päiväsana tarkoittaisi niin kuin 1 miljardia vuotta, niin sehän on ihan absurdia. Raamatussa ei myöskään ole kahta luomiskertomusta. Tämä on liberaaliteologi tämmöinen bravuri, että juuri siellä on kaksi luomiskertomusta, jotka on pantu yhteen, vaan tyylilaji oli se, että ensin kerrottiin jotakin ja sitten kommentoitiin sitä tarkemmin. Eli Raamatussa ei ole kahta luomiskertomusta, vaan kyseessä on edellisen tekstin lisäkommentointi tai lisäselvitys. Ja se väite, että tässä niin sanotussa toisessa luomiskertomuksessa tällainen ilmaisu Herra Jumala todistaisi sen toisen luomiskertomuksen, ei vakuuta. Koska keskellä tätä tekstiä sekä Eeva että käärme käyttää kaksi kertaa ilmaisua Jumala. Eli se ei ole niin kuin looginen. Jos ajatellaan, että tämä pätkä, niin kuin Jumalasta puhutaan koko aika systemaattisesti Herra Jumala, mutta se on kuitenkin keskellä kolme kertaa Jumala, että ei se toimi. Monet tutkijat on sitä mieltä, että ei ole kuin yksi luomiskertomus. No niin, ei olekaan mikään yllätys, että kysymys kuusi päivää kestäneestä luomistyöstä on aina kiistelyn polttopisteessä, kun puhutaan Raamatun arvovallasta. Nyt me puhutaan Raamatun arvovallasta. Onko Raamatulla arvovaltaa vai ei? Kuuden päivän luomiseen uskovia kohdellaan tylysti sekä tämän maailman viisaiden että jopa monien herätyskristillistenkin piirien taholta. Sanoo nimimerkki kokemusta on. Mutta ei se mitään. Ei pidä masentua, koska Jumalan sanan puolustaminen on kunnia-asia. Ja mitä enemmän tulee lunta tupaan, niin sen iloisempi voi olla, että jos on katsottu arvolliseksi kärsimään pilkkaa sen takia, että puolustaa Jumalan sanaa, niin se on hyvä juttu. Yksi mun ystävä, joka toimii, tässä on eläinlääkäripariskunta nyt jo eläkkeellä, niin kävin tapaamassa heitä tuolla Keski-Suomessa kesällä, niin sanoi, että kuule Pekka, miten sä kestät kaiken ton törkyn, mitä sun niskaas heitetään, niin mä sanoin, että se on, niin kuin mitä enemmän tulee, niin sen kivempi fiilis. Ei näistä kannata hermostua. Nämä asiat on silleen tärkeintä, että jotenkin tuntui siltä, että mä kävin vuonna 1990 ensimmäisessä eurooppalaisessa luomisuskovien konferenssissa Saksassa, ja me löydettiin sinne, just se oli jossain ihan vuoristossa pikkutien päässä, sellainen pieni majatalo nökötti siellä, ja siis kyseessä oli European Creationist Conference, eli eurooppalainen luomisuskovien konferenssi, ja siellä oli peräti 30 henkeä, eli saman verran kuin täällä tänään, ja koko Euroopasta kertynyt tämä valtava joukko, niin silloin mä niinku tajusin, että tämän täytyy olla jotakin niinku tosi tärkeää. Niinhän se onkin. Että ei niinku masennuta niitä joukkojen vähyydestä, vaan kyllä se asia etenee, että nykyään tämä nykytekniikka, niin kun laitetaan tuonne nettiin vähän juttuja, niin nehän menee siellä. Me tehdään kavereiden kanssa sellaisia sivuja kuin kreationismi.fi, teoriaa.fi, niistä lisätietoja kohta, niin kyllähän siellä tuhannet kattelee niitä. Jos just kerroin, että kun mä kävin aikaisemmin kouluissa puhumassa, että pääsi kouluihin sisään ja jopa rehtorit suhtautui myötämielisesti. Yksi rehtorikin sanoi mulle, että juu, se on hyvä, että sä tulit tänne Pekka, että evoluutioteoria vuotaa kuin seula. Mutta tällä hetkellä ei pääse mihinkään, ei yhtään mihinkään. Mutta ei kannata masentua. Radio Rock soitti mulle, sanoi, että tuu tänne. Radio Rock haluaa haastatella. Jep, mennään, Radio Rock. Kolme toimittajaa, innokkaita, kokeneita toimittajia. Mä ajattelin, että noi tappaa mun. Mutta sitten ne rupesivat kiinnostumaan. Sanoin, että sun täytyy tulla vielä toistakin tänne. 40 minuuttia saa ihan rauhassa julistaa täyttä häkää, niin kuin Raamatun luotettavuutta. Ja nämä sanoo aamen, nämä ateistitoimittajat. Niin te voitte netistä kuunnella, se on aika hauska. Näette, miten se laiva kääntyy siinä. Että kyllä siis ihmisethän janoo kyllä tätä totuutta. Kyllä ne haluaa tietää, mutta ei kukaan kerro. Siellä on 50 kommenttia, joista 49 on muistaakseni myönteistä ja yksi kielteinen. Ja siinä monet ihmettelivät, että miksi näistä ei puhuta enempää. Kyllä meidän velvollisuus on pitää näitä asioita edellä. Totta kai vastustusta tulee, mutta myös voittoja. Ja ihmiset niinku pelastuu kyllä, kun ne tajuu, että Raamattuhan on totta. Tämä kirjahan on totta. Tämä on kova juttu. Että pidetään siitä kiinni. Luomistyö on Jumalan ilmoituksen ja koko Raamatun perusta. Ja näin ollen sen todellisuuteen totta kai, kun näin on, niin kohdistuu kaikkein voimakkain vihollisen hyökkäys. Ja Raamattu viittaa luomiseen 300 kertaa ja luominen tapahtuu Jumalan sanalla. Kuka on se Jumalan sana? Se on Jeesus. Voitte lukea Johanneksen evankeliumin alusta mykistävän, pysäyttävän luomiskertomuksen. Monet jakaa Johanneksen evankeliumia, koska se on kova paketti. Monet on tullut uskoon pelkästään Johanneksen evankeliumilla. Todella hieno Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku. Alussa oli sana, logos. Sana oli Jumalan tykönä. Sana oli Jumala. On mahtavaa tekstiä. Aivan niin kuin se Raamatun avaus. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ei tuommoista lausetta ole missään. Kaikki pakanauskonnot jostakin kaauksesta hyppi jotain jumalia, mutta Raamattu pyyhkii pöydän. Majesteettinen lause, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ei siihen ole mitään lisättävää. Mahtavaa. Luomisessa käytetty voima ei ole tästä maailmasta. Mikä oli Jeesuksen ensimmäinen ihmeteko? Nyt sen näitte kyllä tuolla. Mikä oli Jeesuksen ensimmäinen ihmeteko ja miksi hän teki sen? Se oli vesi viiniksi. Jeesus Kaanaan häissä, viini loppu. Jeesus muutti veden viiniksi ja sitä tuli paljon ja hyvä laatusta. Miksi Jeesus teki tämän näin? Tästä mä oon kuullut niin monia saarnoja, että oikein hirvittää, kun jotkut sanoo, että ota vähän viiniä vatsasi tähden ja kyllä kristitty voi juoda viinaa ja niin poispäin. Mutta se ei ollut tämän saarnan, tämän kohdan tarkoitus, vaan kaikki, jotka näki, että Jeesus muutti veden viiniksi, tajus heti, että tämä on Jumala. Se oli luomisihme. Jeesus osoitti kirkkautensa. Heti tuli selväksi, että tässä on Jumala. Jeesuksen ensimmäinen ihmeteko oli siis luomisteko. Ja henkilöt, jotka sen näki, ymmärsivät heti, että kyseessä on luoja. Sitaatti Raamatusta Johannes 2.11. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi näin kirkkautensa. Tämä on se pointti tässä kertomuksessa. Jeesus halusi ilmaista kirkkautensa. Ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Tämä oli niin kuin pelin avaus. Jeesus sanokin näistä tekemistään ihmeistä, että uskokaa minua, että minä olen isässä ja isä on minussa. Jumala oli Jeesuksessa. Mutta jos ette usko, uskokaa itse tekojen tähden. Nämä teot oli niin mykistäviä, että ne jos et sä uskonut niiden tekojen tähden, niin tilanne oli sun kannalta varsin ongelmallinen. Ja se muodostui sitä ongelmallisemmaksi eräälle ylipapeille ja kirjanoppineille, jotka tahtoivat tappaa Jeesuksen näiden ihmeiden takia. Nämä ylipapit ja kirjanoppineet tahtoivat tappaa erään toisenkin henkilön Jeesuksen lisäksi, ja kuka se mahtoi olla ja minkä takia. He tahtoivat tappaa Lasaruksen, koska todistajia oli paljon näkemässä, miten mädälle haiseva Lasarus käveli ulos haudasta. Se oli niin vahva ja väkevä todistus Jeesuksen jumaluudesta, että ylipapit ja kirjanoppineet tahtoivat tappaa myös Lasaruksen. Vaikka he tiesivät, todistajia oli siellä paljon paikalla, niin että se oli totta. Mutta he rakastivat maailman kunniaa, omaa asemaansa, omaa palkkaansa, omaa tilannettaan niin paljon, että he menivät sanomaan jopa Pilatukselle siinä oikeudenkäynnissä, kun Pilatus kysyi, että näiltä ylipapeilta ja kirjanoppineilta, että haluatteko tappaa kuninkaanne, niin mitä he vastasivat siihen? Merkittävä poliittinen veto. Nämä sanoivat, ei meillä ole kuningasta, vaan keisari. Sen jälkeen Pilatukselle ei jäänyt muita vaihtoehtoja kuin antaa mennä, koska muuten hän ei olisi ollut keisarin ystävä. Taas Pilatus olisi menettänyt paikkansa. Aika mielenkiintoinen poliittinen veto, että ne meni niin pitkälle, että ne jo ylipapit ja kirjanoppineetkin rupesi ylistämään keisaria, mikä oli vallan tavatonta siihen aikaan. No loiko Jumala todella sanallaan ja käsillään taivaat, maan ja ihmisen? Jumala, joka oli pojassaan Jeesuksessa, herätti haudassa märäntyvän Lasaruksen kuolleesta. Jeesus sanoi, Lasarus, tule ulos. Ja näin meille näytettiin, kuinka ihmisen luominen tapahtui silmänräpäyksessä kuolleesta aineesta, joksi Lasarus oli jo ehtinyt muuttua haudassa. Eli ihmisen luomiseen kuolleesta aineesta ei siis tarvita kehitysopin mukaisia vuosimiljardeja, vaan se tapahtuu, kun Jumalan sana Jeesus sanoo, sitten tapahtuu. Myös itse elämä, biologia, edellyttää, että kaikki ihmisen tuhannet bio-ohjelmat ja elimet toimivat samanaikaisesti. Eli anatomian opettajani yliopistossa professori Pierre Rabichon sanoi, että et se voi niin kuin ihmistä rakennella tuolleen pikkuhiljaa, että ensin otetaan munuaiset ja sitten miljoonan vuoden kuluttua kehittyy maksa, että se on koko homma, kaikki tai ei mitään. Että otat sieltä pois jonkun avain bio-ohjelman ihmisestä, niin se kuolee justiinsa. Eli ei ihmisen luomiseen voi käyttää muutamaa minuuttia kauempaa. Jeesus ei tarvinnut siihen kuin sekuntiakaan, kun sanoi, että tulee ulos Lasarus, mutta näinhän se täytyy niin kuin tapahtua. Kyllä jokainen ymmärtää sen, että se on kaikki tai ei mitään. Että tämä on ihan myös tieteellisesti loogista ja järkevää ajatella, että luomiskertomus on ihan ok, koska ihminen luotiin kuudentena päivänä, niin ei siihen nyt yhtä päivää kauemmin voinut käyttää, kun muutamaa minuuttia kauempaa ei voi käyttää. Mä olen elvyttänyt paljon ihmisiä tuolla poliklinikalla päivystyksessä ja tiedän, että jos joku on ollut ilman verenpainetta 10 minuuttia, niin sieltä voi ehkä herätä, ehkä ei, mutta aivot happaneen suutkot nopeasti, että ei siinä kauaa odotella se elämä lähtee. No mikä tämä akateeminen luomiskertomus sitten on? Onko tämä niin kuin looginen? Itsestään tapahtunut, siis ihan itsestään ilman mitään syytä, ihmeenomainen alkureudus synnyttää 4 käsittämättömällä tarkkuudella säädettyä perusvoimaa, jotka kehittää käyttökelpoisella energialla varustetun ja täynnä järjestystä olevan maailmankaikkeuden. Huimaavalla tavalla elämää varten hienosäädetylle maapallolle ilmestynyt ainutlaatuinen alkuliemi rakentaa tuosta ilman älyä ja suunnittelua alkusolun ja valitsee sinne tietokonekielen, joka sietää mutaatioita, laatii tietokoneohjelmat. Se rakentaa ihan itsestään tietojen käsittelykoneiston, oikoluku- ja korjauskoneet sekä kielenkääntämisohjelman ja tuotanto- ja kopiointikoneiston. Ja miljardia vuosia jatkuneet umpimäkiset mutaatiot tuottavat mikrobien maapallolle täysin vastoin odotuksia sekä monisoluisia eliöitä että suvullisen lisääntymisen ja lopulta apinan kaltaisen eliön, jossa sattumalta tapahtunut DNA-vaurio johtaa yllättäen ihmisen ilmestymiseen loppumetreillä. Akateeminen luomiskertomus on määritelmän mukaisesti täysin älyvapaa, koska minkälaista suunnittelijaa, minkälaista älyä ei sallita. Siis kaikki tämä juttu tapahtuu niin kuin, ilman mitään suunnitelmaa, ilman mitään älyä, niin mikäs tieto tässä nyt sitten oikein typeryyttä on? Jokainen punaisella merkitty kohta on mahdotonta tilastollisesti. Pelkästään toi alkuräjähdyksen hieno säätö on sitä luokkaa, että jos montako viikkoa sun tarvii jättää se sun sama lottorivi perättäistä viikkoa, että sulla on tilastollinen mahdollisuus ottaa jättipotti. No ei siinä tarvii kuin 300 000 vuotta. Jos sä oot niin kärsivällinen, että 300 000 vuotta sä meet joka viikko ärkioskelle ja jättää sen kupongin, niin sit sulla on tilastollisesti yksi mahdollisuus voittaa sillä sun rivilläsi. Mutta tämä on helppo juttu tuohon alkuräjähdyksen hienosäätöön, koska alkuräjähdyksen hienosäätö edellyttää semmoista lukua, joka on 10 potenssiin 10 potenssiin 123, eli luku on niin suuri, että tässä maailmankaikkeudessa ei ole tarpeeksi mustetta, että me voitaisiin edes kirjoittaa se luku ulos. Ja joka käänteessä, kun on tämä punaisella merkitty, niin tulee vastaan niin kuin tilastollinen mahdottomuus, tilastomatemaattinen mahdottomuus. Kun näitä tilastomatemaattisia mahdottomuuksia on näin paljon, niin lasken ne sitten vielä yhteen, niin sä rupeat pikkuhiljaa tajumaan, että tämä akateeminen luomiskertomus on akateeminen satu, jolla ei ole mitään tekemistä tieteellisen ajattelun kanssa. Ei yhtään mitään. Tämä satu on kehitetty sitä varten, että Jumala voidaan työntää syrjään. Kaikista näistä punaisilla merkityistä kohdista niin voidaan laskea todennäköisyys. Ja lopputulos on se, että akateeminen luomiskertomus ei ole tiedettä, vaan se on satu. Se on Jumalaa korvaava satu. Ja sellaisenaan todella niin kuin täysin älyvapaa, koska mitään älyä ei sallita. Raamattu kertoo maailmankaikkeuden alusta ja alkuperästämme. Alussa Jumala loi taivaan ja maan, alussa oli sana, ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Raamattu on merkityksetön ilman luomista, lankeemusta ja vedenpaisumusta. Jos nimittäin syntilankeemusta ei ole tapahtunut, niin minkäs takia sitten lunastaja tarvittaisi? Jos ei ole syntilankeemusta, niin ei tarvita synneistä lunastajaa. Nyt jos me mietitään kysymystä Jumalan olemassaolosta, niin meidän täytyy siirtää se todistusvelvollisuus Jumalan olemassaolosta on tai ei, niin ateisteille. Pistetään ateistit niin kuin nyt hommiin. Ateistien on itse asiassa aika haasteellista todistaa, että Jumalaa ei ole. Uskova voi helpommin todistaa, että Jumala on olemassa. Ja nyt tulee tärkeä pointti, josta mä haluaisin niin kuin tänne viikonlopun teeman, koska meille kerrotaan tosi ylimalkaisia storeja, mutta jos te ette mitään muista, niin muistakaa tämä tästä viikonlopusta. Asian ydin on yksityiskohdissa. Asian ydin on yksityiskohdissa. Te tuutte kohta näyttää, mitä mä tuolla tarkoitan. Semmoinen sanotaanko, the devil is in the details. Eli sieluvihollinen on yksityiskohdissa, mutta tässä asian ydin on yksityiskohdissa. Meille maalaillaan tuommoisia isoja storeja, kauniita kertomuksia, mutta mennäänpä yksityiskohtiin. Yksi yksityiskohta on tämä todennäköisyyslaske. Nämä edessä konferenssissa Chicagossa joitakin vuosia sitten niin oli Stützenberger, muistaakseni oli tämä matemaatikko, joka meni sinne biologian konferenssiin ja heitti niille nämä todennäköisyyslaskelmat, niin ne hermostui nämä biologit, kun ne huomasivat, että ne hävii tämän homman ja ne heitti sen ulos sieltä ja sanoi, että meitä ei kiinnosta sinun matikkasi. Mutta se oli niin kuin tällainen, he eivät niin kuin halua todeta, että heillä on ongelma. No uskon ei tulisi perustua tunteisiin, vaan totuuteen. Tunteisiin perustuva usko ei kestä koetuksissa. Semmoinen usko, joka perustuu tunteisiin ja elämyksiin, niin se on vaarallisen heikko, koska jos joku elämys on saanut sut uskoon ilman totuutta, niin silloin jos tulee vielä isompi elämys, niin se vie sut sen uskon. Ja muistakaa yksi asia. En mä tiedä, puhutaanko tästä tarpeeksi, mutta meitä koetellaan. Meitä koetellaan. Oletteko te tullut ajatelleeksi, että sinunkin uskoos voidaan koetella? Niin kuin Raamatussa sanotaan, että jos tulee joku tietäjä, joka tekee jonkun ihmeen, joka toteutuu, niin älä lähde seuraamaan häntä, sillä Herra sinun Jumalasi koettelee sinua. Niin teidän täytyy pystyä diagnosoimaan nämä, että tässä voi olla, että sinun uskoos koetellaan. Eli uskon ei tulisi perustua tunteisiin, vaan totuuteen. Uskon pitää perustua totuuteen, koska tunteisiin perustuva usko ei kestä koetuksissa. Nykyään me eletään tästä fiiliselämysjuttumaailmaa, niin ne voi olla ihan kivoja, mutta ne ei niin kuin saa, meidän usko ei saa perustua tämmöiseen ollenkaan, vaan sen pitää perustua totuuteen. Ja totuushan on tie, se henkilö, joka sanoo olevansa tie, totuus ja elämä. Eli uskon järkiperäinen puolustus on tehokas evankelioinnin väline. Tätä mä haluan alleviivata, että uskoa on lupa puolustaa järkiperäisesti ja sitä pitää puolustaa järkiperäisesti. Mä olen itse ylipitkän matikan lukija ja mä olin ateisti sen takia, kun mä uskoin tuohon evoluutiojuttuun ja mä vaadin järkiperäisen perustelun. Mä en halunnut hypätä mihinkään tuntemattomaan, mä vaadin sen järkiperäisen perustelun. Mä sain sen ja se muutti mun ajatukseni etsimään Jumalaa. Et usein sanotaan, että älkää te nyt ruvetko sitä Jumalaanne siinä mitenkään todistelemaan, ei sitä voi todistaa, ei tähän pidä, tähän ansaa mennä ollenkaan, koska uskon järkiperäinen puolustus on tehokas evankelioinnin väline, se nimittäin toimii. Ja voin kertoa, mä oon kertonut tämän aina silloin tällöin, mä olin tuolla Kuopion yliopistossa pitämässä debattia, ja siellä oli yksi eläintieteen professori, hieno herrasmies muuten, niin oli ihan asiallinen keskustelu, hän kannatti evoluutiota ja mä kannatin luomista. Ja mä huomasin siinä, että tämä rupeaa vähitellen, tämä herra professori, mä näytin kaksi slaidia, missä toinen kuvasi luomista ja toinen evoluutiota, niin mä sanoin, kumpi teidän mielestä paremmin sopisi, niin hän rupesi osoittaa sitä luomislaidia, koska hän tajusi heti, että tässä on jotakin. Niin sinne oli tullut kaksi nuorta miestä, ne oli ajatellut ensin, ne menee kaljalle, mutta sitten ajattelin, että mennään vähän nauraan tuolle Reinikaiselle. Mutta sitten kävi niin, että ne molemmat tuli uskoon ja mun hyvin yhteistyökumppani, että molemmat on väitellyt tohtoriksi nyt. Se oli muuten hirveän hauska sinänsä se koko tilanne, koska tässä on paljon sitä myyttejä tässä asiassa ja sellaisia vähän niin kuin väärinymmärryksiä, että aina kun mä puhun, niin mä katselen sitä yleisöä, että siellä yhden herrasmiehen, sitten rupesi tämä puna nousemaan tästä pikkuhiljaa, että kun tulee kysymyssessio, niin toi herra varmaan räjähtää ja niin se räjähtikin. Se hyppäsi sieltä esiin oikein tälleen näin, ja sitten se heilutti kännykkäänsä ja sanoi, että minä olen Kuopion kaupungin insinööri. Tohtori Reinikainen ei ymmärrä evoluutiosta mitään. Minulla on tässä uusi Nokian kännykkä ja tämä on parempi kuin se edellinen, että tässä on tapahtunut evoluutiota. Okei. Mun ei tarvinnut sanoa mitään. Opiskelijat kertoi tälle herra insinöörille, että minkä takia se ei ole evoluutiota, kun Nokia tekee paremman kännykän, niin se on suunnittelua. Mutta tämmöisiä juttuja, että sekin on myytti, että evoluutio tuottaisi aina jotakin parempaa ja edistyneempää, niin eihän se evoluutio sellaista koskaan väitäkään, vaan evoluutio on mekanismi, joka sallii sillä hetkellä elinkelpoisen jäädä henkiin, mutta ei se suunnittele mitään uusia elimiä eikä toimintoja. Ei evoluutio tarkoita ollenkaan sitä, että sillä olisi jotakin päämäärä ja se suunnittelisi jotain uutta anatomista rakennetta tai toimintaa. Tähän palataan vielä. Eli ei mystiikkaa, ei elämyksiä, sillä sellainen usko, se äkkiä tuolla niin kuin nostilaisuuden vaara. Nostilaisuus oli harhaoppi, jota vastaan taisteltiin verissä päin kirkon alkuaikoina ja Raamattukin puhuu nikolaittain opeista ja tällaista ja tyrmää ne. Eli se oli kova kädenvääntö, mutta tämä gnostilaisuus on tulossa takaisin. Siitä puhutaan huomenna vähän lisää. Mitä se tarkoittaa ja miten se ilmenee tässä kysymyksessä. Kun uskoa puolustetaan vakuuttavasti ja siihen yhdistetään evankeliumin ilosanoma sekä henkilökohtainen todistus, Jumalan henki vetää ihmisiä luokseen. Tämä on ihan hyvä resepti. Vakuuttava puolustus, yhdistetään evankeliumin ilosanoma ja sitten henkilökohtainen todistus. Se yleensä kiinnostaa aina ihmisiä, ne kuuntelee aina henkilökohtaisia todistuksia. Niin tällä reseptillä yleensä herätetään kiinnostus. Jos toisaalta ateismi on totta, niin elämähän on silloin täysin tarkoituksetonta, arvotonta ja päämäärätöntä, että sä olet vaan ilman syytä olemattomuudesta ilmestynyt eläin ja siinä kaikki, kun sä kuolet, niin kaikki häviää. Niin on se aika tyly akateeminen ilosanoma toikin, että ei se nyt kovin hirveästi ilahduta. Ja joskus vähän miettii, että jos nuorisoa aivopestää sukupolvi toisen jälkeen tällä, että sun elämällä ei ole mitään merkitystä, sä olet vaan mitätön eläin, joka kuolet pois, niin ei se nyt niin sit ihme ole, että ne masentuu tai käyttää huumeita tai kun ei ole mitään toivoa. Toivo on riistetty. Tämä on vaarallista. Mä olin 16 vuotta toiminut Suomen suurimman koulun lääkärinä. Ja täytyy sanoa, että kyllä niin kuin on havaittavissa niin kuin tämmöisten häiriöiden selvää lisääntymistä lapsissa ja nuorissa. Näin Helsingissä mä toimin, niin tuossa 70-luvulla niin lasten itsemurhayritysten määrä vuosittain Helsingissä oli 0 tapausta ja se pari vuotta sitten meni jo yli 100. Siis huom, lasten itsemurhayrityksiä. Ei ole kivaa, ei. Kun lapsilta, nuorilta viedään toivo. Me tuomme toivoa. Toivoa. Kaikki on Jumalan kädessä. Sun elämässä on turvallista, kun laitat sen Jumalan käteen. Elämä ei ole tarkoituksetonta, se ei ole arvotonta. Sillä on päämäärä tulla tuntemaan Jeesus ja päästä taivaan kotiin. Niin se on hyvä juttu. Kun vastapainona on se, että sä et ole minkään arvoinen ja sä olet vain yksi eläin. Ateismi on siis vaarallinen uskonto. Se on uskonto. Ateismi vaatii niin kuin paljon suurempaa uskoa kuin se, että uskoo Jumalaan itse asiassa, kun katsoo vähän näitä todennäköisyyslaskelmia, mutta se on vaarallinen. Vaarallinen uskonto, johon aivopestään kaikki meidän lapset ja nuoret. Ja koulussa sanotaan vielä, että tämä asia on totta. Tämä asia, evoluutio on yhtä varma asia kuin painovoima, että se täytyy uskoa. Sekin on aika järkyttävää, että tieteessä sanotaan, että joku asia on niin kuin yhtä varma asia kuin painovoima. Varsinkaan kun meillä ei ole harmaita hajua siitä, mitä se painovoima loppujen lopuksi on. Voisi niin kuin vähän viitsinä sanoa, että missä se painovoima on välittävä hiukkanen piileksi? Kun tuossa löydettiin Higgsin posoni, niin se oli ihan hyvä juttu, mutta kukaan ei tiedä, mitä se painovoima on. Ei harmaita aavistustakaan. Välittävä hiukkanen puuttuu, eikä sitä saa noihin Higgsin yhtälöihin, vaikka millä yrittäisi sitä sinne tunkea. Tähän voidaan palata. Ateistien maailmassa pohjimmiltaan ei ole suunnitelmaa, ei tarkoitusta, ei pahaa eikä hyvää, ei mitään muuta kuin tarkoitukseton yhden tekevyys. Richard Dawkins on sanonut, että me olemme vain koneita, jotka monistavat DNAta. Se on jokaisen elävän olennon ainoa syy olla olemassa. Ei tämä nyt kovin kivalta kuulosta. Sä oot vain kone, joka monistaa DNAta. That's it, ei muuta. Siinä kaikki. No niin, maailma ja elämä, nehän on mielettömiä ilman Jumalaa. Maailma ja elämä on täysin mielettömiä ilman Jumalaa. No oliko Darwin se mies, joka tappoi Jumalan? Kyllä se ainakin sai materialismin. Materialismi määriteltiin entisessä Neuvostoliitossa tähän tapaan. Materialismi on todellisuuden alku ja loppu. Kaikki voidaan selittää aineen avulla. Kaikki, mitä on olemassa, on syntynyt luonnonvoimien jatkuvan liikkeen tuloksena. Kaikki on sattumien summaa, ei ole mitään suunnitelmaa, on vain ainetta ja luonnonvoimia. Tämä Leninin ja Stalinin oppi aiheutti, erät lähteet sanoivat, että 20 miljoonaa kuoli, jotkut lähteet sanoivat, että 50 miljoonaa kuoli ja muut lähteet 60 miljoonaa kuoli. Eli tämmöinen, että ihminen on vaan ruuvi ja mutteri, jolla rakennetaan sosialismia, niin ei se nyt ihan niin kuin harmiton oppi ollut kumminkaan. Että aika karmea juttu. Miten tähän tultiin? Tämä alkoi oikeastaan jo itse asiassa niin hyvinkin antiikissa, mutta enemmän se tuli näkyviin tuossa Ranskan vallankumouksen aikana ja valistusfilosofian kautta. Siellähän päätettiin tappaa kaikki kuninkaalliset, aateliset ja uskovat. Myös papit tapettiin kanssa, niin se vauhditti muuten USA:n syntyä, koska ne lähti pakoon tuonne USA:han. No, aina tuohon Ranskan vallankumouksen asti uskottiin, että kaikki nämä kerrostuneet vuoret, kerroskivilajit on vedenpaisumuksen aiheuttamia. Mutta sitten tuli Hutton ja Lyell. Hutton oli lääkäri ja maanviljelijä, ei koskaan harrastanut Lääketiedettä Hutton keksi tämmöisen idean, että tällaista vähäisestä maakerrostumien kertymisestä, se oli sellainen filosofinen geologi, joka ei ollut mikään geologi, vaan lääkäri ja maanviljelijä. Se ei ollut koskaan kuulemma upottanut lapiota maahan, että kun katsoikseen, että mitä siellä maassa on, vaan se keksi, että se hitaasti kertyy. Lyell oli juristi ja parlamentin jäsen, ja hänen ajatuksena oli vapauttaa tiede Mooseksesta. Se oli niin kuin hänen mottonsa, että vapautetaan tiede Mooseksesta, saadaan heitettyä tuo kuningas tuosta pellolle, ja myös Iso-Britanniassa vallankumous, niin kuin Ranskassakin, siis poliittinen motivaatio. Tässä siis se lääkäri ja juristi ryhtyi geologeiksi ja kirjoitti tuommoisen kirjan, joka Darwin sai sen uunituoreena kouransa, kun se lähti Beagle-laivalla seilaamaan 5 vuotta maailman ympäri. Se sai just kun laivan ankkuriköysi irrotettiin, niin sille heitettiin se tämä kirja ja suurin piirtein näin. Mä vähän liottelen, mutta se sai sen viime hetkellä. Ja Darwin sitten tavasi sitä kirjaa siellä ja se on se, tässähän saadaan niin kuin mainio juttu tälle mun teorialle, tällaiset pitkät ajanjaksot, että se tuli tavallaan niin kuin tilauksesta. Darwin havaitsi muuntelua. Galapagossaarilla oli erilaisia lintuja, sirkkuja, joissa oli paksua nokkaa, ohutta nokkaa. Nyt me tiedetään, että tämä nokkien vaihtelu, niin se on sellaista edestakaisin muuntelua, joka riippuu siitä, että paljonko siellä saarilla sataa. Että jos sataa paljon, siemenet on pehmeitä, niin silloin nämä lisääntyy enemmän nämä ohutnokkaiset sirkut. Sitten jos on kuivia kausia ja siemenet on kivikovia, niin nämä paksunokkaiset lisääntyy enemmän ja ne menee niin kuin edestakaisin. Että Darwin havaitsi tämän, että se vähän muunteli tuo homma ja sitten se sai sen ajatuksen, että lajit ei ollutkaan muuttumattomia, mutta eihän Raamattu niin väitä. Siihen asti oltiin luultu, että lajissa ei tapahdu mitään muutoksia, mutta ei Raamatussa sitä sanota ollenkaan. Raamatussa sitä paitsi ei puhuta lajeista, vaan siellä puhutaan heimoista. Että siinä kohdassa, kun eläimet poistuivat arkista, niin eläimet poistuivat family, eli heimoittain. Et siinä puhutaan luoduista eläinheimoista, jotka muuntelee. Niin kuin koiraeläimet on heimo, joka muuntelee. Sieltä tulee kaikki kojotit, ketut, sakaalit ja 400 koirarotu. Se on muuntelua se. Jumala on senkin luonut ja suunnitellut. Mutta tämä muuntelun havaitseminen ja sitten se, että Darwinilla oli tämä lääkäri ja Huttonin ja juristi Lyellin kirja mukana, niin se johti siihen, että Darwin rupesi kehittelemään tätä ajatustaan miljoonista vuosista ja vähittäisestä kehityksestä. No sitten tapahtui vielä niin, että Karl Marx oli messiaaninen juutalainen ja saksalaiset liberaaliteologit tuhos Marxin uskon. Ja Marx innostui, Marx sai sitten, kun kirjoitti tätä kirjaa Pääoma, niin sai käsinsä Darwinin kirja Lajien synnystä, niin messiaaninen juutalainen Marx, joka oli menettänyt uskonsa, niin huomasi Darwinin kirjassa, että tämähän antaa mulle tieteellisen perustelun materialismiin ja kommunismiin. Marx hyppäsi ilmaan riemusta ja meni halaamaan Darwinia ja sanoi, että kuule, saanko mä tämän pääomakirjani omistaa sulle, Darwin, koska sä annat tilkuun mulle mahdollisuuden kirjoittaa tämän materialistisen teoksen pääoma. Darwin vähän nyökkäili, mutta Darwinin vaimo sattui kuulemaan, uskova nainen sanoi, että ei käy, ei käy. Darwinin vaimo kielsi sen. No, Darwinin kirja Lajien synty joutui myös Stalinin käteen. Stalinhan oli opiskelemassa papiksi ja se oli Gorin kristillisessä koulussa. Ja Stalin siellä välitunnilla sitten kuunteli, että kun koulukaverit kiisteli pihalla, että onko Jumala olemassa, kun maailmassa on niin paljon pahaa, niin Stalin tuli siihen ja sanoi, että kuulkaas kaverit, että Jumala ei ole hyvä eikä paha. Jumalaa nimittäin ei ole olemassa ja ojensi niille Darwinin kirjan Lajien synty. Eli myös Stalin menetti uskonsa Darwinin kirjan ansiosta ja Stalinista ei tullutkaan siis ortodoksi pappia, vaan hänestä tuli Stalin pyöveli, joka tappoi 10 miljoonia. Eli ei ihan harmiton juttu, ei ihan harmiton juttu. Hitler, taas hänen kätyrinsä lukivat Darwinin toisen kirjan Ihmisen alkuperästä, jossa sitten natsit, tai siis saksalaiset sijoitettiin tietysti kehityksen korkeammalle oksalle. Suomalaiset oli jossain siellä alapusikossa. ja sitten juutalaiset oli apinan ja ihmisen välimuotoja ja tämmöistä juttua, niin siitähän seurasi se, että Hitler päätti tappaa kaikki semmoiset, jotka olisivat vaaraksi tämmöiselle kehitykselle, ja 300 000 vammaista lahdattiin, usein myös niin kuin vanhempien suostumuksella, ja lääkärithän sen teki, että tämä näyttää, niin kuin, miten vaarallista tällaiset ideologiat on, että lääkäreitäkin meni siihen mukaan. Tästä opittiin sen nopea ihmismassojen tappaminen, joka sitten johti näiden apinen ja ihmisen välimuotojen, eli juutalaisten, 6 miljoonan juutalaisen tappamisen. Eli aika tylyjä tuloksia. Evolutionistit, ne saa raivokohtauksen, kun näitä asioita ottaa esiin ja sanoo, että näitä asioita ei pidä sotkea. Mutta te kaikki ymmärrätte, että kyllä näillä jonkinlainen yhteys on. Ei sitä voi kiistää. Eli tällainen oli se polku, joka vei tähän suuntaan. Jumala on lisäksi koettu uhkaksi itsemääräämisoikeudelle. Aldous Huxley sanoi näin, että minulle itselleni ja epäilemättä monille aikalaisillenne tarkoituksettomuuden filosofia oli ensisijaisesti vapauden välikappale. Välikappale tietystä moraalisesta systeemistä vapautumiseen. Huomatkaa, me vastustimme moraalia, siis raamatun moraalia, koska se rajoitti meidän seksuaalista vapauttamme. Tästä kenkä puristi. Jean-Paul Sartre, eksistentialisti, filosofi, ranskalainen, sanoi näin, jos Jumala on olemassa, ihminen ei voi olla itselleen laki. Jotta ihminen voisi olla vapaa ja itsenäinen, Jumalan on kuoltava. Nämä herrat halusivat tappaa Jumalan. No, hedelmiä nähdään tänäkin päivänä. Lääketieteen eetikot vuonna 2012 julkaisi tämmöisen artikkelin. Vastasyntyneen surmaaminen voi olla oikein. Eli tämä on arvostetussa lääketieteen etikan julkaisussa runsas vuosi sitten julkaistu artikkeli, jossa todetaan, että vastasyntyneen lapsen elämän lopettaminen ei eroa abortista, koska vastasyntynyt ei ole vielä oikea henkilö, sillä ei ole siis persoonallisuutta, sillä ei ole oikeutta elää. Että yhtä samalla perusteella, kun teet abortin, niin voit tappaa näitä vastasyntyneet, jos ei ne sua miellytä. Eli kyllä tämä niin kuin on tietysti sinänsä loogista, että jos ihminen on vain jotakin materiaa ja katsotaan, että vastasyntynytkään ei ole vielä persoona, niin senhän voi tappaa. Mutta tämä on siinä mielessä niin kuin ongelmallinen, että milloin me sitten oikeastaan ollaan persoonia? Se onkin sitten seuraava kysymys, että kuka tietää, että milloin ihmislapsen ja nuoren aivot on täysin aikuisen aivot? 25 vuotta, aivan oikein. Eli ihmisen aivot on täysin aikuisen aivot 25-vuotiaana, että tällaisen logiikan mukaan niin kaikki ilkeät teinit saisi niin kuin listiä. Tämä on aika vakava paikka, koska me ruvetaan tällaisesta vääntään kättä, että milloin on kyseessä persoona. Niin me ollaan erittäin suurissa vaikeuksissa tällaisten asioiden kanssa. Jumala sanoo, älä tapa. Älä tapa. No, ihmiset rakastaa pimeyttä. Näinhän Raamattu sanoo. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Ne ei halua tulla valoon, kun teot on pahoja. Ihmiset rakastaa humpuukia. Sanoivat näkijöille, älkää nähkö ja ennustajille. Älkää ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmän lumeita. Ja toinen Timoteuskirja 4.3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia. Eli kuunnellaan semmoisia opettajia, jotka saarnaa sitä, mitä me halutaankin kuulla. Muiden suut tukittakoon. No, ateisti uskoo näkemykseen, jonka tueksi ei ole eikä voi olla todisteita. Ei voi olla todisteita sen väitteen tueksi, että Jumalaa ei ole. Ei ole todisteita. Jos on, niin kirjoittakaa lapulle ja tuokaa mulle. Eli jotta Jumalan olemassaolo voitaisiin poissulkea, ateisti tarvitsee muutakin kuin vain todisteiden poissaoloa. Ateistin pitäisi myös esittää todisteita siitä, että Jumalaa ei ole. Pitäisi panna ateistit vähän tiukoille, että jos sä oot ateisti, niin todistapas mulle sitten vedenpitävästi, että Jumalaa ei ole. Tämä kuulostaa vähän ilkeältä, mutta se ainakin saa heidät niin kuin ajattelemaan, käynnistää jonkinlaisen ajatusprosessin, että miettisi vähän tuota asiaa, että miksi sä oot ateisti? Millä perusteella sä todistat itsellesi, että Jumalaa ei ole? Mietipäs sitä. Olisiko lopulta niin, että uskova voi todistaa, että Jumala on olemassa? Viittaa vähän näihin todennäköisyysjuttuihin tuossa akateemisessa luomiskertomusjutussa. Mutta ateisti ei voi todistaa, että Jumalaa ei ole. No mikä tämä meidän kulttuuri on? Se on muuttunut kauhistuttavan pinnalliseksi ja se on pakkomielteisesti keskittynyt kuuluisuuksiin, viihteeseen, urheiluun ja nautintoihin. Monet kirkot on kristillisiä perinneyhdistyksiä ja seurakunnatkin harrastekerhoja ja Raamattu pelkkä virikekirja, että tässähän sitä nyt ollaan. Mä oon tässä seurannut ihan huvikseni Ilta-Sanomia ja Iltalehden lööppejä ja kaikista suurin uutinen on aina mitä BB-talossa tapahtuu. Siis tää on aika sairas tää yhteiskunta ja onneksi se on maikkari, kun tuottaa näitä. Jos Yle tekisi tuommoista soopaa, kyllähän sekin soopaa osaa tehdä, niin meidän veronmaksajien piikkiin, niin tekisi mieli suorastaan suuttua, että kyllä se niin ala-arvosta on. Radiolaissahan sanotaan, että Yleisradion tehtävä on niin kuin sivistää kansaa, mutta se on kyllä unohtunut ihan täysin. Mutta kirkotkin on kiinnostuneita lähinnä siitä, että tuleeko kirkollisveroa tilille. Mä olen 14 vuotta ollut kirkolliskokouksen jäsen ja olen edelleenkin ja Evlut kirkolliskokouksen jäsen ja ei siellä musta puhutakaan siitä, kun että rahat loppuu, porukat lähtee. Ja kaikkia temppuja ja juttuja keksitään. Niin kuin nyt on meidän seurakunta Helsingissä, tuomiokirkkoseurakunta on tässä johtavassa asemassa. Meillä aloitettiin tämä Jeesus-jooga, meditaatio ja nyt tuli tämä mindfulness, joka on peitenimi buddhismille. Että tämmöisiä juttuja, vieraita uskontoja, jos olisi niin kuin vähän fiilistelyä, niin saadaan fiiliksiä. Elämyksiä. Mä olin eilen hiippakuntavaltuuston kokouksessa ja siellä peräänkuulutettiin, että kirkkoon täytyy nyt saada tämmöistä elämystehtailua, koska kansa janoaa elämyksiä. Että tämä ei hyvältä näytä. Samanaikaisesti porukat on täysin pihalla siitä, mitä kristinusko on ainakin Helsingissä. Jos sä kysyt kadulla helsinkiläiseltä, että mitä mieltä olet tuosta Helatorstain siirrosta, niin ja sitten esität seuraavan kysymyksen, että mikä toi helatorstai on? Niin 90 ei ole hajuakaan, että mikä se on. Ruotsalaiset pääsee vähän helpommalla, kun se on ruotsiksi Kristi Himmelsfärddagen, eli Kristuksen taivaanastumispäivä, niin niiden on helpompi vastata. Mutta eihän siis meidän tästä porukasta niin kukaan tiedä kristinuskosta hölkäsen pölähtävän. Tuossa jossain joku aika sitten mä olin vähän huolestunut siitä, kun Eestissä kirkkoon, siis Virossa kirkkoon kuuluu 17%, niin mä keskustelin yhden teologin kanssa, että onko toi paljon vai vähän, niin se sanoi, aratkaa mitä se sanoi. Se sanoi, että se on enemmän kuin meillä. Että jos meillä liittyisi kaikki kirkkoon, jotka tosissaan olisi uskovia, niin se määrä olisi todennäköisesti pienempi kuin mitä Virossa tällä hetkellä. Että semmoista, no täällä oli yksi näkemys asiaa, mutta meillähän viimeisin Gallup Ecclesia, eli kirkon omat tekemä tutkimus osoitti, että vain 15% alle 30-vuotiaista suomalaisista uskoo enää niin kuin Raamattu opettaa. Ja 10% vaan suomalaisista nuorista miehistä uskoo niin kuin Raamattu opettaa, eli 90% ei usko enää Raamattua. Ja tämä on aika hälyttävä tilanne. Jotakin tarvitsisi tehdä. No kun Jumala halutaan kieltää, mistä lopulta on kysymys? Le Monde, ranskalainen johtava päivälehti, kirjoitti näin. Kreationististen ajatusten kasvava merkitys ei olisi niin vakava asia, ellei sillä olisi poliittisia vaikutuksia. Jos maailmalle hyväksytään suunnittelija muka tieteellisin perustein, konservatiivisen lainsäädännön laatiminen helpottuu ja tällöin homoseksuaalisuutta, ehkäisyä ja abortteja voidaan pitää poikkeavana käytöksenä. Siis tämä vedetään poliittiseksi jutuksi. Le Monde ei ole mikä tahansa lehti, se on yksi maailman johtavia lehtiä. Tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto soitti hälytyskelloja kesäkuussa 2007 ja julkaisi raportin. Raportin nimi oli Luomisopin vaarat kouluopetuksessa. Ja 4 kuukautta tämän jälkeen hyväksyttiin päätöslauselma, jonka mukaan neuvosto kehoittaa 47 eurooppalaista jäsenvaltiotaan vastustamaan tiukasti kreationismin opettamista evoluutioteorian kanssa tasavertaisena tieteenä. Ei hyvältä näytä.
Sitä voisi ajatella, että parempana tieteenä.
Niin, mutta siis viranomaiset kieltää tämän. Iso-Britanniassa eräs tiedeakatemian mies niin kuin lipsautti sivulauseessa, että kyllähän tietysti koulussa voisi niin kuin mainita tuon älykkään suunnittelun, niin siitä seurasi sellainen myrsky, että tämä korkea-arvoinen akatemian mies joutui eroamaan. Iso-Britanniassa on tietysti sellaiset pykälät, että jos koulussa opetetaan tätä luomishommaa, niin väännetään kättä niin, että koulu menettää valtion apunsa. Aika kova ruuvi. Mutta te huomaatte, että tämä ei ole mikään pikkujuttu, vaan tässä on suuri pelko, että nuoriso, joka on aika fiksua, yhtäkkiä ne huomaa, että heitä on vedetty nenästä. Eli tämä juttu on ihan satua. Miten kauan sä voit nuorille kertoa, että tuommoinen solu, joka vastaa monimutkaista tietokonetta, jossa on bio-ohjelmat ja oikoluku- ja korjausjärjestelmät, ja se sisältää tuotantolaitoksen, ja se pystyy itsestään tuottamaan kopioita. Se on sama kuin mä tulisin tänne huomenna, niin tässä mun läppärin vieressä olisi toinen läppäri, yöllä olisi kehittynyt toinen läppäri siihen vierelle. Ihmisen soluhan kehittää toisen solun parissa tunnissa, niin miten kauan nämä nuoret enää hyväksyy tämmöisen ajatuksen, että tämmöisiä tietokoneita niin kuin syntyy ihan itsestään, niin kyllähän ne nyt rupeaa vähän jo kyselemään, että niin kuin eräs ystäväni sanoi, kirurgi Mikko Tuuliranta, jonka mainio kirja koulubiologian analyysi on muuten ladattavissa netistä kreationismi.fi-sivulla, niin on tämä Tuulirannan kirja, niin hän siterasi erästä toista kuuluisaa miestä, jonka nimeä mä en nyt muista, mutta se oli aika mainio sanottu, että tiede etenee hautajaisista hautajaisiin. Eli se on vanhat homekorvat kuolee pois, niin sitten tulee uusi tilalle, jotka sitten pikkuhiljaa huomaa, että tämähän biologinen maailma on täynnä informaatiota, ja informaatio eli tieto-ohjelmiin tarvii aina joku ohjelmoijan. Missä se ohjelmoija on, me halutaan tietää. Mutta jännä nähdä, mitä sitten evoluutioteorian tilalle tulee. Puhutaan siitä huomenna. Me voidaan esittää tällaisia kysymyksiä vaikka kuinka paljon. Tässä on esimerkki kysymyksiä ateisteille, joihin me vaadimme vastauksia. Pannaan nyt ateistit vähän tiukoille, ne on päässyt liian helpolla. Niin te varmaan osaatte kysyä itsekin näitä kysymyksiä sitten, kun ollaan tässä vähän työskennelty. Niin miten ensimmäinen solu syntyi? Ei kenelläkään hajuakaan. Mistä DNA sai ohjelmassa? Kyllä jos siellä on ohjelma, niin pitää olla joku ohjelmoija. Ei bio-ohjelmia eikä tietokoneohjelmia synny itsestään. Mitä mutaatiot saa aikaan? Kopiointivirheet. Kopiointivirheet saa aikaan niin kuin virheellistä tekstiä. Ei ne mitään uutta suunnittele. Mitä luonnonvalinta saa aikaan? Miten aineenvaihduntaketjut syntyvät? Miksi eliöt näyttävät suunnitelluilta? Miksi kehittyy aitotumallisia ja monisoluisia? Ei kukaan tiedä. Miksi kehittyy suvullinen lisääntyminen? Ei harmaita aavistusta kenelläkään. Mistä tuli vapaa tahto ja moraali? Alkuliemestäkö? Ei. Miksi on yhä eläviä fossiileja? Miksi välimuodot puuttuvat yhä? Miksi tällaiset evoluutiotarinat, sadut, hyväksytään tosiasioina? Minkä takia niitä ei saa tieteellisesti arvioida ja näiden satujen tieteellinen arviointi kielletään? Miksi se on kielletty? Näin pitäisi saada vastauksia. Miksi ei ole kokeellista näyttöä koeputkessa siitä, että evoluutio toimisi? Ei sitä ole. Miten evoluutio on edistänyt tiedettä? Miksi tätä evoluutiouskontoa opetetaan tosiasiana luonnontieteiden tunneilla? Tässä muutamia kysymyksiä. Otan tähän vielä lopuksi näistä saduista joitakin esimerkkejä. Evoluution mukaan me ollaan sukua kaloille, että meillä on alkiovaiheessa kidukset ja sitten meillä on tämmöinen hikka. Sitten meillä on tässä vatsassa tämmöinen six-pack-lihas, jolla vuodarit tuolla piitsillä ylpeilee. Tuommoinen six-pack-lihas tuossa. Onko meidän kädet ja jalat tullut kalan evästä? Mistä se kala, jos se lähti kävelemään, niin mistä se sai silmäluomet, ettei se silmät kuivaisi, kun me ollaan kuulemma kehitetty kaloista, jotka lähti kävelemään. Ja siinä on vain yksi probleemi, niin kalastajat tietää, että kun sä nostat verkosta kalan, niin jos on kesäpäivä, niin se silmä kuivaa, että se pitäisi olla silmäripset. Mistä ne tuli? Ja onko meidän kuuloluut tullut matelioiden leuasta vaeltanut sinne? Onko meidän keuhkot kehittynyt kalan uimarakosta? Nämä on kaikki näitä akateemisia juttuja. Olemmeko olleet joskus vesiapinoita? Meillä on ihonalainen rasva sen takia, että me ollaan oltu joskus vesiapinoita, on vähän lämpimämpi vedessä, kun on vähän rasvaa niin kuin hylkeellä. Naisilla on hiukset, miehille ei aina ole hiuksia. Se johtuu siitä, että oltiin vesiapinoita, että kas vauvat olisi muuten hukkunut sinne veteen, jos ne olisi voinut roikkua naisten pitkissä hiuksissa. Et sen takia naisilla on pitkät hiukset ja niin poispäin ja niin poispäin. No, mä hyppään näiden yli. No, nämä tappelee keskenään, että tämmöinen yksi tutkija sanoi, että miehille ei ole sit tukkaa sen takia, kun ne joutui savannilla juoksemaan riistan perässä ja tuli hiki ja on helpompi hikoilla, jos ei ole tukkaa, niin sen takia miehit lähti tukkaan. Naisilla säilyi hiukset, koska ne oli siellä kotona hoitamassa lapsia, niin niitä ei tarvinnut hikoilla. Tämä on se kilpaileva teoria. Että tämmöisiä juttuja. Kahdelle jalalle noustiin sen takia, että siellä savannin ruohikossa näki vähän paremmin kurkkiin, kun ruoho oli korkeata, niin sitten kehityttiin kaksijalkaiseksi. No jos se näin toimisi, niin silloinhan norsutkin kävelisi kahdella jalalla. Eikö vaan? Näitä riittää. Entä sitten surkastuneet elimet? Aikanaan esitettiin, että ihminen on kävelevä evoluution museo, että meissä on 400 surkastunutta elintä, muun muassa kilpirauhanen, ja niitä sitten lääkärit poistili näitä kilpirauhasia, kunnes huomattiin, että potilasraukat kuoli, kun nyt viettiin kilpirauhanen. Huomattiin, että silloin oli jotain hommia siellä kilpirauhasella. Nyt oppikirjas on umpi lisäke, karvoitus, viisauden hampaat, vilkkuluomia, häntä nikamat muun muassa. Mutta nämä on kaikki helppo kumota, koska tuossa puoli vuotta sitten osoitettiin, että umpilisäke, jos on poistettu, niin semmoiselle henkilölle, kun on umpilisäke poistettu, sillä on kuusinkertainen riski saada tämmöisen Clostridium difficile -bakteerin aiheuttama vakava suolistotulehdus. Eli se on semmoinen bakteerien varapankki, että jos suolistobakteerit menetetään, niin se striittaa sieltä uudet bakteerit tilalle. Et nythän hoidetaan näitä vaikeita suolistotulehduksia annostelemalla ihmiselle toisen ihmisen sitä itteensä. Eli tämä on jo käypä hoitomuoto. Häntä nikamia tarvitaan. Jokainen tietää, että jos on häntäluu murtunut, niin ei ole kivaa. Sitten sä huomaat, mihin sitä tarvittiin, kun se murtui. Ja se ei homma ei toimikaan vilkkuluomiin. Näistä lisää tuossa mun kirjassa. Mä otin tuossa noita Onko Jumala olemassa -kirjoja mukaan. Niin niitä saa nyt erityisen omakustannushintaan tässä hankkiin. Niissä on niin kuin tämä luennon runko tuossa Onko Jumala olemassa -kirjassa. TV7 julkaisi, että niitä saa nyt tämän viikonlopun aikana 10 € kappale täältä. Tarpeettomia refleksejä pitäisi olla. Iho menee joskus kanan lihalle, se olisi joku muinainen refleksi. Tietoisuus, sehän on muuten sellainen juttu, että tämä tietoisuus, että jos sä oot huomannut, niin meillä on tämmöinen tietoisuus, mitä eläimillä ei ole, ja se on kova juttu, koska ei kukaan tiedä, mitä tämä tietoisuus on. Ja tämmöinen kaveri kuin Andrew Huxley, joka kuoli vuosi sitten, niin hän sai Nobel-palkinnon siitä, että hän ei keksi, miten aivot toimii sähköisesti. Hän olisi lääketieteen nobelisti. Niin Huxley ennen kuolemansa antoi haastattelun, joka julkaistiin. Ja Huxley sanoi näin, että lääketieteen professori sanoi, että minä en voi olla ateisti, koska ihmisellä on tietoisuus ja tietoisuudelle ei ole mitään tieteellistä selitystä. Se on kova juttu tämä tietoisuus. No, evoluutionisteilla on selitys joka asiaan. He sanoo, että tietoisuus on todennäköisesti evoluution tuottama sopeuma. Ja se ilmeisesti lisäsi elinkelpoisuutta. No, jos se olisi evoluution tuottama sopeuma, niin tietoisuushan pitäisi olla sitten kaikilla. Kirahveilla ja marakateilla ja muillakin ötököillä. Tunteellisuus ja motivaatio. Tällekin keksitään joku evoluution mukainen selitys, että miksi meillä on 5 perustavaa tunnetilaa, pelko, suru, onnellisuus, viha ja inho. Että miten evoluutio kehitti nämä jutut. Kaikelle tulee selitys heti, kun apteekin hyllyltä. Evoluutionisteillä on luonnollinen selitys raiskauksellekin. He sanoivat, että raiskaaminen olisi kehittynyt perinnöllisesti edullisena sopeumana. Eli se olisi niin kuin hyvä juttu, että sellaiset miehet, jotka eivät kovin haluttuja, niin saisi tällä tavalla jälkeläisiä, että se olisi tämmöinen evoluution kehittämä sopeuma, että tällaista soopaa sieltä tulee. Tässä on yksi vaara nimittäin se, että poistetaan synti ja pannaan se niin kuin evoluution piikkiin, että ei oikeastaan mitään syntiä, ei ole vaan kaikki periytyy meidän esi-isiltä. Että se on niin kuin ruotsalaisessa lukion biologian kirjassa lapsille kerrottiin, että jos en finne iän, eli jos suomalainen Ruotsissa, eli ruotsalainen Suomessa juo pullon koskenkorvaa, niin se evoluution huippu, se menee pois päältä tuo aivokuori, ja tulee esiin se edellinen evoluution vaihe, eli apina, se apinan raivo siellä kapakassa. Mutta jos se juo vielä toisen pullon koskenkorvaa, niin se apinakin sammuu ja tulee dinosaurus esiin, ja sitten se pannaan se kapakka ihan päreeksi. Eli tämä niinku evoluution eri kerrostumia, täältä se liskokerrostuma, liskoaivo tulee hallitsemaan ja apina-aivo ja sitten ihmisaivo. Ja siis kaikki pannaan niin kuin evoluution piikkiin, että ei ole syntiä. Mä olen tässä odottanut, että milloin kirkolliskokous kieltää syntisanan käytön, koska syntiä on ahdistava sana, että eikö Raamatusta voisi poistaa kaikki viittaukset syntiin, niin elämä olisi paljon helpompaa, että mitä se synti on, että sehän ahdistaa ihmisiä. Että. Mutta tämä on ihan loogista, siis evoluution kannattajat sanoo, niin kuin kaikista huimimmat darwinistit sanoo, että ei, meillä on vapaata tahtoa, että ihmisellä ei ole niin kuin vapaata tahtoa, että niin, mitä mieltä te olette, onko sulla vapaa tahto vai ei? Eikö, jos sä menet niin kuin kauppaan, valitsee itsellesi villapaitaa, niin otat sen niin kuin vihreän vai punaisen, vai määrääkö sun joku vaisto sen, kumman värin sen valitset? Et kyllä niin kuin intuitiivisesti voisi sanoa, että kyllä meillä toki on vapaa tahto, mutta tässä on niin kuin tarkoitushakuisuutta, että kumotaan se, että ihmisen on vaistojen varassa käyttäytyvä eläin, että sillä ei ole vapaata tahtoa, niin silloin se ei ole myöskään vastuussa yhtään mistään, niin silloin Jumalaa ei tarvita. Nämä on hyvin kierroja nämä väitteet. Evoluutiopsykologiaa. Evoluutiolääketiede. Tämä on hauska, kun mä oon lääkäri, niin tämä on kiva tämä, mitä ne kirjoittaa tästä evoluutiolääketieteestä. Ne sanoo, että yskä on evoluution kehittämä mekanismi, jolla saadaan niin kuin basiliskot yskästyä pellolle. Mutta siinä on se ongelma vaan, että jos sulla on vaikka tubi, niin ja sitten se kehitys tapahtuu sellaisessa populaatiossa, jossa on vaikka 10 000 henkeä, niin sä levität sen kaikille sen tubin ja tapat ne kaikki, niin evoluution kannalta olisi edullisempaa, että ei olisi yskää, vaan se yksi tyyppi kuolisi pois ja muut selviäisi hengissä. Ja ripulissa sama homma, niin jos sä levität jotain salmonellaa tai koleraa, niin kolera vielä tehokkaampi. Niin kun tällaisia juttuja sä voit kehitellä, että juuri ripuli kehittyy sen takia, että päästä sitten taudin aiheuttajasta nopeasti eroon, mutta samalla tapettaisiin kaikki muut kaverit. Niin onko tämä niin kuin evoluutiota vai mitä tämä oikein on? Eli tämä sadun kerronta on niin kuin loputonta. Sano jotain, niin he keksii sadun. Ihmisillä on kovin ihmeelliset aivot. Se on nyt huomattu tässä viime aikoina, siihen me palataan vielä. Niin meillä on todella poskettoman hienot aivot. Mutta miten evoluutioteoria selittää, että meille tuli niin hienot aivot? No sehän johtuu siitä, että kun me opittiin niin kuin grillaamaan lihaa, niin meille tuli hienot aivot. Siis en tiedä, onko täällä yhtään kasvissyöjää, mutta kasvissyöjä voisi olla eri mieltä tästä jutusta. Mutta siis mitä tahansa hatusta vedetään tällaisia väitteitä, niin susta tehdään heti akatemiaprofessori, kunhan se vaan tukee tätä evoluutiota. Tämä on niin kuin uskomaton tämä satujen kertoilu. Mitäs tästä sanotte? Tämä on ihan tuore. Tämä selittää leukaluusi. Nyt on selvinnyt, hei, minkä takia meillä on leuka. Kiva juttu, se on periytynyt tältä kalalta. Siis tämä on tämä oli julkaistu 26. päivä syyskuuta 2013. Oikein paleoontologian professori John Long Flindersin yliopistosta on nyt selvittänyt, minkä takia meillä on leuka. Siis tämmöisiä niin kuin näitä riittää. Entä tässä? Meidän esi-isämme, 25 metrin sentin mittainen eläin, olisi kaikkien istukallisten nisäkkäiden yhteinen kantamuoto. Tästä on polveutunut sinivalas, valkoinen hiiri ja ihminen. Uskokaa tai älkää. Le Figaro, ranskalainen kuulessa lehti, julistaa tiedepalstallaan tämän, että saanko esitellä sinun ja valaan esi-isä. Että tämmöistä tämä on, että mikä tahansa niin kuin käy, kunhan vain Jumala työnnetään syrjään, mitä tahansa juttuja saa kertoa ja heti niin kuin akatemian ovet avautuu. Nämä on oikeastaan aika hauskoja itse asiassa, ellei niiden seuraukset olisi niin traagisia. No onhan ihmisen sydämessä Jumalan ja iankaikkisen elämän kaipuu ja kyllä jokainen joskus miettii, että kuka mä oon ja miksi mä oon täällä ja onko mä vastuussa tekemisistäni ja mitä tapahtuu kuoltuani, jos vaihtoehto on, että elämä on vailla merkitystä ja alkuliemi on esi-isäni. Kyllä jokaisen ihmisen sydämessä on iankaikkisuuden kaipuu ja jokainen pohtii ennemmin tai myöhemmin näitä kysymyksiä, mutta miksi niistä ei puhuta, niin professori Puolimatkan mukaan se johtuu siitä, että meidän yhteiskunnassamme vallitsee teofobia eli jumalakauhu, siis Jumalasta ei vaan niin kuin ole sopivaa puhua ja usko on yksityisasia, että pidä sä suus kiinni ja äläkä puhu siitä yhtään mitään. Eli tämmöiset modernit myytit on estänyt tämän keskustelun, että sanotaan, että usko on yksityisasia, kaikki on suhteellista ja tiedemiesten enemmistön mielipiteestä ei uskalleta poiketa. Toi viimeinen on muuten silleen vaarallinen, että jos tiede olisi puhdasta konsensustiedettä, että vain sellaiset artikkelit julkaistaan, mitkä menee läpi niin sanotusta vertaisarvioinnista, niin on sanottu, että Albert Einsteinin suhteellisuusteoriaa ei olisi julkaistu, koska se poikkesi niin paljon sen ajan vallitsevasta käsityksestä, että se ei olisi läpäissyt sitä seulaa, julkaisuseulaa. Tuollainen konsensustiede, että kaikki on yhtä mieltä ja niin sanottu artikkelien vertaisarviointi, niin se estää kyllä hyvin tehokkaasti tieteen tekoa. No uskohan ei ole yksityisasia, että Raamattukin sanoo, että joka tunnustaa minut ihmisten edessä, hänet minä tunnustan isäni edessä. Joka kieltää minut ihmisten edessä, hänet minäkin kiellän isäni edessä. Ei auta siis mennä kieltämään. Jeesus huomauttaa tästä. No, kun sanotaan, että kaikki on suhteellista, niin tuohon voisi sanoa, että mikään ei ole suhteellista. Eli esimerkiksi Einsteinin teoria on tulkittu väärin, niin energia on massa kertaa valon nopeus kerrottuna itsellään, niin ei siinä ole mitään suhteellista, se on vakio. Toinen potenssi ei ole suhteellista ja fysiikka on täsmällisen matemaattista ja kaikki on säädetty. Ei täällä mitään suhteellista ole, vaan kaikki on äärimmäisen tarkasti säädettyä. Eli mikään ei todellisuudessa ole suhteellista, vaikka toisin väitetään. Ja semmoinen väite, että kaikki on suhteellista, niin sisältää kaksi toinen toisensa poissulkevaa ristiriitaista väittämää. Ja tiedemiesten enemmistön mielipide, se vasta vaarallinen onkin. Koska tiede on itsekorjaavaa ja tulkinnat muuttuvat ja tämä tapahtuu jatkuvasti ja alati kiihtyvällä nopeudella. Koulun ja yliopiston pitäisi kertoa, että ne eivät opeta totuutta, vaan ainoastaan olettamuksia ja teorioita. Eli huom, enemmistön mielipide ei koskaan voi olla totuus. 99% totuuskaan ei ole totuus. Ja toisaalta semmoinen väite, että totuutta ei ole, esittää kuitenkin samalla, että kyseinen väite on ehdoton totuus. No mikä on totuus? Meillä on totuus. Maailmankaikkeuden luoja on tie, totuus ja elämä. Sinun sanasi on totuus. Jeesus sanoi, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Meillä on totuus, joka tekee meidät vapaiksi. Ja tämä on se paradoksi tänä päivänä tieteessä, että mitä enemmän tiedetään, sitä enemmän tietämättömyys lisääntyy. Jos joku juttu saadaan selville, niin kuin nyt saatiin tuo Higgsin bosoni, niin ehkä ei, niin se aiheutti 10 vielä paljon hankalampaa kysymystä. Eli aina kun yksi vastaus saadaan, tulee 10 uutta kysymystä, joita ei koskaan osattukaan kysyä. Ihan uusia kysymyksiä, joita osataan kysyä vasta nyt, kun tämä juttu selvisi. Eli tämä on sellainen, jonka mä toivoisin, että te muistatte tästä, että kun sanotaan aina, että joo, te olette te kristityt, teillä on se aukko ja Jumala, te piilottelette Jumalaa niihin tiedon aukkoihin ja me täytämme kohta ne tiedon aukot, niin ei se niin toimi. Vaan mitä enemmän me tiedämme, sitä enemmän niin kuin ne aukot lisääntyy ja suurenee. Jokainen selvitetty monimutkainen asia synnyttää 10 paljon monimutkaisempaa uutta kysymystä. Eli mitä enemmän tiedämme, sitä enemmän tietämättömyyttämme lisääntyy. Mutta me voidaan olla turvallisella mielellä, koska me tunnetaan totuus. Herra Jeesus Kristus, tie, totuus ja elämä. Ja huippuasiantuntijat, ne on sellaisia, että ne tietää yhä enemmän, yhä vähemmästä, mutta kirjoittavat mielellään kaiken käsikirjoja. Eli tämä on se paradoksi. Lääketieteessäkin on 50 erikoisalaa, että tauteja on 30 000 tautia. Mä oon yleislääkäri, mä hallitsen niistä jonkin verran. Hyvin pienen osan. Mutta sen verran mä tiedän, että tämä juttu kuuluu tolle erikoislääkärille ja tämä tolle. Että ei kukaan niinku hallitse. Ja mitä enemmän huippuasiantuntija on, niin sen enemmän se siitä tietää, mitä se tietää, mutta se tietää niinku yhä enemmän, yhä vähemmästä. Eli se, että joku on niinku huippuasiantuntija, niin sen pitäisi aina sitten muistaa niinku rajoittua sille omalle alueelleen, että ei lähde antaa lausuntoja, eikä kirjoittaa kaiken käsikirjoja, niin kuin eräs tällainen Suomessa tämmöinen johtava, paljon esillä oleva ateisti, jonka nimeä vaimo on kieltänyt mua mainitsemasta, hän kuitenkin kattelee tuonne ylöspäin jollakin putkella, mutta en mä sano kuka se oli, niin se on kuitenkin sanonut, että Jumala ei ole, koska ihmisillä voi olla selkä joskus kipeä, että meidän selkä on niin kuin simpanssin kaltainen eläin on äkkiä noussut käveleen kahdella jalalla, niin on tullut huono selkä, että Jumala ei ole. Mutta mitä tämäkin herrasmies ymmärtää ortopediasta ja selästä? Niin. Mutta kuitenkin hänellä on niin kuin kanttiin lausua, että Jumala ei ole, kun ihmisillä on joskus selkä kipeä. Niin. Ja. No joo, me mennään näihin asioihin huomenna. Eli nyt tilanne on siinä mielessä hyvin jännittävä, että kun itse asiassa ateistit on hävinnyt tämän kädenväännön. Ateistit on hävinnyt, koska näissä detaljeissa me voidaan osoittaa, että ei heillä ole mitään vastauksia näihin. Ei minkään näköisiä. He on pulassa. Kun vastaukset puuttuvat tai ovat epätyydyttäviä, ateistit on äskettäin muuttanut taktiikkaansa ihan toisenlaiseksi. Mä kerron tästä huomenna lisää, koska tämä on tärkeä alue ja mikä se on se ateistien uusi taktiikka? Ja meidän kannattaa niin kuin seurata ateistien touhuja, sanoo nimimerkki vanha ateisti. Mäkin luen paljon evoluutiokirjallisuutta sen takia, että sieltä mä saan kaikista tärkeimmät perustelut niin kuin kritisoida heidän juttujaan. Jos en mä lukisi evoluutiokirjallisuutta, niin mä olisin ihan pihalla. Ja kannattaa katsoa, mitä ne kirjoittaa, millä ne perustelee ja mihin voidaan niin kuin tarttua. Että tämä ateistien uusi taktiikka on oikeastaan aika huima juttu ja siihen kyllä kannattaa perehtyä, mutta mä puhun siitä lisää huomenna, koska mä huomaan puhuneeni kyllä liikaa. Ja tämä on nyt vähän tämmöinen testi, tämmöinen viikonloppuseminaari, että katsotaan, että kumpi putoaa ensin, puhuja vai kuulija. Mutta mä luulen, että kuitenkin niin tässä voidaan niin kuin edetä tämmöisinä aika isoina annospaloina tätä hommaa ja sitten voidaan keskustella ja mä toivoisin, että pystyttäisiin saamaan niin kuin valoa teitä askarruttaviin ongelmiin ja yksityiskohtiin, mutta niin kuin te huomaatte, niin tässä on tarkoitus rakentaa tämmöinen paketti, joka nyt laitetaan tosiaan nauhalle, ja sitä voi Matti Hernesiemeltä tilata tätä CD:tä. Tämä on tämmöinen kaavake, että sen saa nyt tosi edulliseen hintaan myöhemmin, se tulee olemaan arvokkaampi, niin tehdään tämmöinen tuote, josta on apua, koska me tarvitsemme niin kuin tässä mun mielestäni opetusta, että ei me niin kuin heitetä nyt tässä pyyhettä kehää ollenkaan, vaan me ruvetaan vähän kyseleen ateisteilta, jotka on nyt niin kuin voittokulun hurmassa, että missä teidän niin kuin vastaukset näihin kysymyksiin on. Tuossa mulla on näitä kirjoja, jotka on kaikki nyt super, hyper, erikoistarjouksessa. Mä voin niitä esitellä tuolla sitten. Ja sitten vielä näytän tätä esitettä, joka on kansanlähetyksen tämmöinen kaikille avoimet periodit, niin kuin tällaisia koulutuksia tulee nyt lisää, niin näitä esitteitä on tuossa saatavilla tässä pöydällä. Mutta nyt mä pyydän anteeksi, että mä olen rikkonut kaikkia luennoitsijan perussääntöjä, ei ihmisiä saisi istuttaa yli 2 tuntia, koska istuminen tappaa. Lääkärinä mun täytyy sanoa, että istuminen on vaarallista, yli 2 tuntia ei saisi istua. Ja monissa toimistoissakin tällä hetkellä on tuolit viety pois ja porukat joutuu tekemään töitä seisten, koska huomaat, että ne elää kauemmin ja vähemmän sairaslomalla, jos ne joutuu seisomaan. Mä olen nimittäin yhden säätiön puheenjohtaja, joka suunnittelee ikäihmisten liikuntapalveluita, niin mä oon tähän aiheeseen viime vuosina perehtynyt erityisesti tähän liikunnan tärkeyteen, mutta siinäkin mielessä mä olen tehnyt väärin, koska mä en ole täällä taukoliikuntaa pitänyt, mutta nyt se korjataan, että nostan kaikki ylös ja venytellään oikein kunnolla. Joo, otetaan jokainen saa vapaaseen tahtiin vähän venytellä ja otetaan nyt tässä, meillä on 15 minuuttia aikaa kysymyksiin. Jos nyt halutaan kysyä, voidaan laittaa paperille ja sitten huomenna voidaan kysyä lisää ja paperille voi laittaa ja tuoda ne tänne, niin vastataan niihin sitten huomenna, jos tänään tuntuu, että nyt on tullut liikaa tavaraa. Mutta kiitos, kun jaksoitte kuunnella. Ja aina väliin joku vähän nukahtikin, mutta ei se mitään haittaa. Mutta mitä? Kyllä, nyt saa esittää, jos haluaa, niin jos on ihan kielen päällä, niin totta kai. Voidaan käyttää, jos halutaan, tämä 15 minuuttia näihin kysymyksiin. Tässä kysytään, että miksi niin kasvit kuin eläimetkin muistuttavat toisiaan? Niin, ihmistään on sanottu, että me ollaan sukua banaaneille, mutta se johtuu siitä, että tiikeri ja ilves on piirteetään samankaltaisia, niin Jumala on luonut heimot, eli kissaeläimet ja koiraeläimet, ja sen heimon sisällä, Jumalan luoman heimon sisällä tapahtuu muuntelua, niin kuin kissaeläimet, niin kyllä nämä leijona ja tiikeri hän risteytyy, ja siinä tulee ihan jälkeläisiä. Eli Jumalan luomistyö on niin kuin paljon nerokkaampi kuin mitä me ollaan ajateltukaan, että Jumala on luonut siis heimoja, sorsalintuja, kanalintuja, ja siellä heimon sisällä niin kuin tapahtuu valtavasti tällaista muuntelua, ja Jumalan viisaus tulee siinä esiin, että esimerkiksi kaikkiin vedenpaisumuksen jälkeisiin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ekologisiin oloihin niin saadaan sitten sopiva muunnelma siitä tietopankista, mikä siellä alkuperäisessä Jumalan luomassa heimossa on. Eli tämä on hyvin tärkeä niin kuin tajuta, että Jumala on luonut heimot, joihin on ohjelmoitu. Jumala loi esimerkiksi koiraeläimet, siis sudenkaltaiset eläimet, ja sieltä tietopankista poimitaan ketut, kojotit, sakaalit, jalostaja ottaa sieltä 400 koirarotua jalostamalla. Mutta aina kun sitä koiraa jalostetaan, niin mennään vaikka sudesta mäyräkoiraan, niin menetetään sitä tietopankkia. Siten, että jos meillä on sitten jäljelle jäisi vain populaatio mäyräkoiria, niin ei niistä pääse enää takaisin suteen, koska se on menetetty siellä tietopankkia. Sitten nämä kaikki jalostetut on aika sairaita, koska niistä niin kuin aina se heikkenee ja heikkenee. Että sen takia ne muistuttaa toisiaan, että me puhumme muuntelusta, se on Jumalan viisautta, luotu, Jumala loi heimot, joista sitten lajiutuu muuntelemalla kaikkiin olosuhteisiin sopivia otuksia. Ja lajit risteytyy just sen takia, koska ne on samasta kantamuodosta peräisin, eli Jumalan luomasta kantamuodosta. Niin kuin täällä kysytään, että miksi lajit risteytyvät, niin tiikeri ja leijona risteytyy ja hevonen ja zebra risteytyy. Niistä on hyviä kuvia netissä, voi katsoa. Ja tästä kysymys jatkuu, että ensimmäisen Mooses 1, niin luotiin lajinsa mukaan, niin ei se Raamatun laji ole todellakaan se laji, mikä meidän nykykäsitys lajista, vaan se on heimo. Ja se näkyy siitä, kun eläimet poistui arkista, niin ne poistui heimoittain. Se hebrean kielen sana on family, eli heimo. Ja tämä selittää myös sen, että miten ne porukat mahtui sinne arkkiin, koska arkkiin tarvittiin ottaa vain näin heimon edustajat. Niin arkista täyttyy, jos sinne pannaan eläinheimot, niin sinne jää 90% tyhjää tilaa. No problem. Tässä on ihan oikein huomattu se, että kun tässä kysytään, että mitä tarkoittaa, että eläimet poistuivat Noan arkeista suvuittain, ne poistuisi sieltä niin kuin oikeastaan tarkkaan ottaen heimoittain, että sieltä tuli susipari ja tuli tämä peruskissaeläin ja sitten ne eriytyi myöhemmin, koska siitä saadaan poimittua niin kuin takaisin se porukka, mikä jäi sitten arkin ulkopuolelle, että ei tarvinnut ottaa. Eli eläimet luotiin tällaisten aina heimojen mukaan, ja se oli se suuri viisaus siinä. Että Noan arkkihan sinänsä, siihenkin me palataan vielä tuossa sunnuntaina, kun tulee tämä vedenpaisumusosio, niin sehän on erittäin nerokkaasti suunniteltu alus, koska se mitathan on ilmoitettu Raamatussa, niin se mitat on just oikeat, että se pystyy ajelehtimaan semmoisessa aallokossa kaatumatta. Ja jotkut sanoivat, että ei niin isoa voi rakentaa, niin nyt on rakennettu Hollantiin yksi lähes yhtä iso, ja USA:ssa tulee kohta valmiiksi niin kuin täsmälleen Noan arkin kokoinen vastaava puinen laiva, että ei siinä mitään ongelmaa ollut. Ja kyllä Noan aikana osattiin rakentaa. Tiesittekö te muuten, että onko ihminen tulossa niin kuin viksummaksi vai tyhmemmäksi? Oikein. Me olemme kaikki tulossa tyhmemmiksi. Meidän aivojen tilavuus on pienentynyt tennispallon kokoisen tilavuuden verran neandertalilaisesta. Ja tässä äskettäin osoitettiin jokunen viikko sitten tieteellisesti, että ihminen todella tulee tyhmemmäksi. Se on tämä älykkyyttä sääteleviä geenejä oli muistaakseni noin 2-3 000, ja niissä olevat mutaatiot on aiheuttanut sen, että valitettavasti meistä tulee koko ajan tyhmempiä. Ja sama tutkimus osoittaa, että milloin ihminen on sitten ollut älykkäämmillään. Tämä on ihan tuoretta tutkimusta. Jos me tullaan koko ajan tyhmemmiksi, milloin ihminen on ollut älykkäämmillään? Sekin on laskettu näistä mutaatioista. Ihminen on ollut älykkäämmillään vähän runsas 5000 vuotta sitten. Ja Aadamhan oli viksu mies, sitä on aina pidetty tyhmänä miehenä, mutta Aadam pystyy antaa kaikille eläimille nimet, niin lukee Raamatussa. Ei ne ollut tyhmiä, ne oli viisaita, fiksuja, niillä toimi tämä paremmin. Nyt joku sanoisi, että ei ne tehnyt tietokoneita, mutta et sinäkään tee tietokonetta. Eli se on summaus siitä niin kuin insinööritaidosta. Näin. Ei se tarkoita sitä, että me oltaisiin älykkäämpi. Valitettavasti me tullaan koko ajan tyhmemmiksi. Ja se on ihan tieteellinen tosiasia. Tämä on aika jännä. Monet seikat viittaa siihen, että muun muassa se, että ihmiset on aika monimuotoisia. Usein kysytään sitä, että mitä nämä eri ihmisrodut on. Niin ei tänä päivänä voi puhua ihmisroduista. Ei ole mitään ihmisrotuja. Se on virhe sanoa ihmisrotu, koska me olemme kaikki mustat, punaiset, keltaiset, valkoiset. Me ollaan niin lähellä toisiamme, että se oikein pelottaa siis evolutionisteja, koska heillä ei ole mitään selitystä sille, että me ollaan niin lähellä toisiamme. Ei ole mitään ihmisrotuja, on vain eri määrä pigmenttiä, eri väristä nahkaa. Ja sitä paitsi tiede on myös osoittanut sen, että tämä ihmisten monimuotoisuus, ollaan me toki erinäköisiä. Kahta samanlaista ihmistä ei ole eikä tule. Joka kerta, kun munasolu ja siittiö kohtaa, niin siinä on yli 6 miljardia vaihtoehtoa, että koskaan ei tule samanlaista kuin sinä, eikä sun identtinen kaksonenkaan, jos semmoinen olisi, niin olisi samanlainen. Mutta se, että ihmisen tämä monimuotoisuus, joka on nähtävissä, niin kun katsoo ympärilleen, niin miten nopein se on syntynyt? Se on syntynyt noin runsaan viimeisen 5000 vuoden aikana. Me olemme kaikki noin 8 ihmisen jälkeläisiä. Ihmiskunta on mennyt pullonkaulan läpi. Kaikki kuollut, 8 jäänyt jäljelle. Me ollaan heidän jälkeläisiään. Mikäs tämä juttu on? Se on vedenpaisumus. Kaikki kuoli. Me ollaan Noan perheen jälkeläisiä. Tämäkin näkyy geeneistä. Tämä on erittäin iso ongelma nyt, kun ne huomasivat, että ihmiskunta on kulkenut pullonkaulan läpi, eli koko porukka kuollut ja muutaman jäänyt henkiä, me ollaan niiden jälkeläisiä, niin kaikki sopii täsmälleen Raamattuun. Myös aikataulu, myös vuodet sopii. Meillä on kaikki sama äiti, todettu mitokondrio Eeva, kaikilla ihmisillä sama äiti. Meillä on sama isä, Y-kromosomi Aadam, Y-kromosomista näkee, että kaikilla on sama isä. Elänyt joitakin evoluution mukaan, ehkä 80 000 vuotta sitten, mutta kuitenkin puhutaan tuhansista vuosista. Eli niitä voidaan, niin kuin, ei se mikään ongelma ole tuon Raamatun luomiskertomuksen kohdalta, koska suuruusluokka tässä niin kuin meinaa. Minä uskon, että Jumala loi ihmisen silloin, kun Raamattu sanoo. Ja huomenna selitän, niin kuin, miksi mä uskon näin. Mutta genetiikka on nykyään se, joka paljastaa näitä juttuja jatkuvalla syötöllä. On hyvin mielenkiintoinen juttu. Julkaistiin Englannin lääkärilehdessä joku aika sitten, niin jotkut oli tutkinut noita palestiinalaisten ja juutalaisten geenejä. Ja sitten kirjoitti sinne, että sinne Englannin lääkärilehden artikkeli, New England Journal of Medicine, siellä luki, että palestiinalaisilla ja juutalaisilla on ollut noin 3000 vuotta sitten niillä on ollut yhteinen isä. Mutta ei siinä sanottu, että se oli Abraham, mutta me tiedetään, että se oli Abraham. Abrahamille tuli isäk ja Ismail, josta nämä polvet. Ne on sama isä noin 3000 vuotta sitten. Tieteellinen tutkimustulos vahvistaa Raamatun. Aika huima juttu. Mutta tästä voisi sitten huomenna puhua lisää, kun me tarkastellaan, että kauaksi ihminen on täällä ollut, niin se on aika jännä, että miten tiede, jos sitä ei väärinkäytetä, niin se tukee täysin Raamattua. Siitä voidaan tietysti repiä tuollaisia miljoonia vuosia juttuja, mutta siinä me törmätään niin kuin matemaattisiin mahdottomuuksiin ja tieteellisiin mahdottomuuksiin. Että on oikeastaan varsin järkevä valinta uskoa Raamattuun, että se on totta. Mutta huomenna nähdään, mikä on tämä ateistien uusi paniikkitaktiikka, kun he on hävinnyt tämän kädenväännön, niin he on keksinyt jonkun uuden taktiikan, millä he todistaa, että Jumala ei ole, mutta palataan siihen huomenna ja kiitos, kun jaksoitte kuunnella.
Kiitos tästä kaikille tarkkaavaisuudesta ja luen vielä Herran siunauksen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.